our heads just a moment for prayer.
Bøy vår hode bare et øyeblikk for bønn. Og han kalte stedet Jehova Jaira, som det ble sett på Herrens fjell til denne dag. Vår himmelske Far, vi er takknemlig i kveld for å ha dette privilegiet av å komme sammen i Herren Jesu navn, for å tilbe ham i hans oppstandelses ånd. Og vi er så takknemlige til deg for det du allerede har gjort for oss ved å identifisere deg selv ved ordet iblant oss og ved oppstandelsen. Og våre håp er bygd så høyt, Herre, fordi vi vet at den Gud vi tjener ikke er en eller annen historisk Gud, men en nåværende Gud, den ene som er oppstått fra de døde og har bevist seg å være den Gud som var med Moses og med Abraham og alle apostlene, og fremdeles den samme Gud. Så våre, vi sier det med Eddie Pearl, som han sa, «Mine håp er ikke bygd på noe mindre enn Jesu blod og rettferdighet». Så vi takker deg for denne store hjelpen og trøsten som vi har. Far, i kveld, hvis det er en iblant oss i kveld som ikke har dette herlige håpet, må dette være stund da den ene store evige sannheten må bli åpenbart for dem, far, slik at de vil forstå at grunnen til at de er her på jorden ikke bare er å jobbe. Og det er en av grunnene, selvfølgelig, men hovedgrunnen er for å bli en Guds sønn eller datter. Og må det bli fullbyrdet i kveld. Gi det, Herre. Velsign oss nå i det vi har fellesskap rundt ditt ord. Ditt ord er sannheten. Og må den mektige Hellige Ånd ta Guds ord og dele det ut til oss ettersom vi trenger. For vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt. Takk for anledningen til å komme tilbake igjen i kveld, og å møte dere fine mennesker igjen med dette herlige evangeliet. Vi har bekjent gjort at nå i morgen formiddag, søndagsskolen, de pastorene som medvirker og samarbeider, har en felles søndagsskole akkurat her. Jeg synes det er virkelig fint. Og mange av dem har tatt ut stolene fra menighetene sine og tatt dem med hit for folket. Og det er sannelig en fin, lojal handling for folk å gjøre det. Vi er takknemlige til Gud for det gode været han har gitt oss. De spådde at vi skulle få stormer og slikt hele tiden, men han har holdt stormene tilbake, og vi har ikke hatt det minste vanskeligheter. Vi er takknemlige for det. Og nå i kveld ble holdt av, vi har bare hatt vanlige evangeliske møter, og hvis det er noen fremmede iblant oss, vi har ikke lagt for mye vekt på at syndere skal komme til Kristus. Og jeg tok en tekst sist torsdag kveld, og jeg har ikke kommet til den enda. Vi har bare snakket om Abraham, og vi har ikke kommet til teksten enda, om Jehova Jaira. Så vi prøver å avslutte det i kveld. Og vi stoler på i kveld at Herren vil frelse enhver ufrelst person og fylle alle som ikke er fylt med den hellige ånd. Nå, tenk på det virkelig nøye mens vi er her, og mens vi snakker, åpne ditt hjerte slik at den hellige ånd kan tale på innsiden til deg. Hva gjør vi her, i alle fall? Bare tenk igjennom det. Hva har livet ditt vært? Hvorfor er du her? Er du i en slik tilstand at Gud kan få alt han satte deg her for, ut av deg? Hvis ikke, så la oss ordne opp i det i kveld, venner. Det er en... Jeg har noen venner som holder seg i nærheten her, fra menigheten min. Noen av en av tillitsmennene kjenner jeg, og to eller tre av brødrene. Jeg la nettopp merke til en ny familie som sitter her i kveld, Palmer-familien. Fra her borte et sted, kjører mange hundre mils hver søndag. Jeg taler opp i Indiana, og har Welsh Evans. Familien hans er her et sted. Jeg vet ikke akkurat hvor. I dag har jeg studert praktisk talt hele dagen, og jeg kunne høre stemmene deres der på utsiden, og jeg visste de var i nærheten. Nå, i morgen klokka to i morgen, hele møtet i morgen ettermiddag er satt av for de syke, til bønn for de syke. Nå, mange mennesker kaller det et helbredelsesmøte. Vel, vi ønsker ikke akkurat å kalle det dette, fordi, la oss kalle det et trosmøte. Så hvis vår tro kan komme til dette punktet, etter at han har gitt seg til kjenne iblant oss og vet alt som er i vårt hjerte og har bevist det for oss, ser dere, at han lever og stadfestet det ved skriften. La dere merke til hvordan han underbygde et hvert ord ved sitt levende nærvær, skjønner? Skjønner, nå, det viser at du ikke bare trenger å tro at vi bare prøver å si noe som er noen slags mytiske greier. Det denne Bibelen har lovet, det er sannheten. Skjønner, nå, et hvert ord er sant. Nå, jeg har kanskje ikke tro nok til å få et hvert ord av det til å skje, men jeg ville så visst ikke stå veien for noen som hadde den troen. Enoch hadde tro nok en dag til å ta en ettermiddagstur med Gud, og bare fortsette å gå, dro hjem uten å dø. Nå, jeg tror menigheten er nødt til å komme til det, til en bortrykkende tro. Jeg har kanskje ikke den troen akkurat nå, men jeg ville så visst ikke stå i veien for noen som hadde den troen. Så vi stoler på at Gud vil gi oss stor tro, at det i morgen ikke vil være en svak person tilbake i bygningen når de kommer gjennom for bønn. Vi vil bare tro det, og nå, hvis vi vil tro det, nå, jeg har sett det så mange ganger. Jeg har opplevd at 25.000... Bare tenk nå, ikke 2500, 25.000 enestående helbredelser har funnet sted under en bønn. Durban, Sør-Afrika. De lastet, jeg vet ikke hvor mange store lastebiler som du, to av dem ville ha fylt opp alt sammen her inne, rommet alt her inne. Stor britisk lastebil, 6-8 hjul på den, slik som det, bare lastebil etter lastebil, som kom nedover med krykker og rullestoler, eller det de kaller rullestoler, små ting de bærer de syke på. Og fører dem med seg ned gjennom junglen, og løven ville jage dem. De fikk dem opp i et tre, og kom så videre til møte. Og så bare å se på plattformen en gutt. Den første som kom på plattformen var en kvinne, og hun var merket muabedaner, med en rød prikk mellom øynene. Og jeg spurte om hun snakket engelsk, og hun sa, bare litt grann. Og jeg sa, jeg ser at du er en muhammedaner. Hun sa, ja. Jeg sa, hvorfor kommer du til meg som er en kristen? Hvorfor går du ikke til presten din? Hun sa, jeg tror at du kan hjelpe meg. Og jeg sa, vel, jeg kan ikke hjelpe deg uten at du tror på Jesus Kristus. Og hun sa, vel, jeg har fått med meg møtene. Bare der i 3 dager, vi hadde omtrent nesten 200 000 som da satt på stedet, så fikk de adskilt dem med gjærer, fordi de hadde stammekriger også. Og jeg sa, vel, nå, du må tro på Jesus Kristus. Og jeg sa, har du noen gang lest det nye testamentet? Hun sa, det har jeg. Jeg sa, hva mener du om budskapet jeg nettopp ga, om at han er den samme i går, i dag og for evig? Hun sa, jeg tror det. Og jeg sa, så hvis Herre Jesus lever i dag, har han allerede helbredet deg. Når det gjelder hans lidelse, er det allerede sikkerhet, men du må ha tro. Og hvis han var her, vil han vite hvem du er. Han vil vite hva du har gjort. Han ville vite alt om deg. Tror du det? Hun sa, ja, sir. Jeg sa, hvis han ville åpenbare det, tror du han da at han ville være Guds sønn og er oppstått fra de døde og lever for evig her nå? Hans ånd i meg og iblant disse andre kristne? Hun sa, jeg tror det. Jeg sa, det du er her for, din mann er en kort, kraftig mann. Han har en svart bart. For 2 uker siden var du hos en lege. Her er navnet ditt. Jeg kunne ikke si det, jeg måtte stave det. Det var et muhammedansk navn. Hun sa, det er riktig. Og jeg sa, så, og mannen din ventet på gangen. Han hadde på seg en grå dress og en gulbrun hatt. Jeg sa, legen var en litt høy mann, tynn, hadde på seg store hornbriller. Han ga deg en kvinneundersøkelse og oppdaget at du hadde en syste på eggestokken. Hun sa, det er sannheten. Jeg sa, tar du imot Jesus som din frelser? Hun sa, Jesus Kristus, vær min frelser. Det neste var en liten sjeløyd gutt, og de lot bare misjonærene gå for å få tak i 1 eller 2 ut fra hver stamme. Du klarte ikke å holde dem igjen på noen som helst måte. Så de hadde hundrevis på hundrevis fra militsen som prøvde å holde dem, og de klarte det ikke. Og så denne lille sjeløyde gutten, de satt han oppe på plattformen på en avstand som det. Og oppe på plattformen var de kjempestore kala-liljene, deres søstre her som liker blomster. Noen av de kala-liljene, der er 18 tommer brede, gule, hvite, nydelige, og det hadde det. De vokser vilt, hadde buketter som stod omkring. Og jeg talte, de satt den lille gutten opp, misjonærene satt ham opp, og den lille gutten var sjeløyd, han hadde nettopp spist middag. Noen ganger er deres matvarer veldig merkelige. Han hadde diett, har en liten pigg og stikker hull på blodåren til en ku, i det de kaller det en bøtte. Det er en liten sekk skinn som er sydd sammen, og la blodet, varmt blod, strømme ned i den. Deretter melker de litt melk ned i den og rører det sammen. Det blir til en delikat slikkepinne. Du hadde ikke ønsket deg en av dem, hadde du, kjære? Nei. Så det, men han, det var det han hadde spist, og de små øynene hans skjelte. Jeg sa, nå, alle kan vite hva som er galt med det barnet. Øynene hans skjeler. Hvis jeg kunne hjelpe det barnet, sa jeg, ville jeg så visst gjøre det. Men jeg kan ikke hjelpe det. Noe mer enn noen andre. Jeg sa, hvis en lege kunne det. Ja, hvis han ikke ville gjøre det, så ville det vært hjerteløst av legen, hvis han kunne hjelpe det. Jeg sa, tror ikke at de har noen som helst måte å gjøre det på i dag. Jeg sa, men nå, Herren kan åpenbare for meg om barnet. Og så sa den, barnet, dets far og mor, er et slankt par. Hun var en sulu, og de er vanligvis kraftige. Jeg sa, det er dem som sitter rett her ute nå. Deres navn er slik og slik. Og jeg sa, så barnet ble født sjeløyd, fordi moren, de kommer fra en, de tror som kristne, fordi på innsiden av den lille stråhytta er det et bilde av Kristus, henger på høyre side av veggen. Og jeg sa, og barnet, så snart moren viste barn til faren, var det sjeløyd. Faren og moren reiste seg for å bekrefte at det var riktig. Jeg så tilbake på det lille barnet, øynene hans var like så rette som mine. Derfor sa jeg, nå ser dere Herren, sa jeg. Jeg har ikke vært 10 fot fra barnet. Barnet er helbredet. Bare lot det gå videre, og jeg ropte opp det neste. Og så da det skjedde, hørte jeg etter Abalder, Dr. Bosworth og Dr. Ern Bankster. Møtelederne mine i møte. De diskuterte med noen, og jeg lagde et skikkelig rabalder. Denne karen prøvde å komme opp på plattformen, eller prøvde å komme opp dit. Og det var flere leger, medisinske leger, som satt der. Så denne medisinske legen, han sa, jeg vil snakke med ham om det barnet. Jeg snudde meg rundt, jeg sa, hva er i veien, doktor? Sa, hvordan visste du at jeg var en doktor? Og jeg sa, du er en doktor. Du vokste opp i England, du er en britisk doktor, og fortalte ham hvor han ble utdannet. Han sa, nå, herr Branham, jeg kan forstå at tankeoverføring kunne lese sinnet mitt. Jeg sa, jeg leser ikke sinnet ditt, doktor. Og han sa, men det jeg ikke kan forstå, sa, jeg tror at det er en Gud, og jeg vet at den liljen ikke kan leve der uten Gud, sa, fordi den har et liv i seg. Han sa, men er han håndgripelig? Jeg satte det barnet på plattformen, jeg undersøkte det, dets øyne skjelte nettopp der, og her er barnet nå med rett øyne. Hva gjorde det, herr Branham? Jeg sa, Jesus Kristus. Og han sa, vel, hør nå her, sa han, jeg tror på Gud, han sa, men jeg ønsker å spørre deg et spørsmål, som en forkynner nå. Hypnotiserte du det barnet? Jeg sa, mister, og mener du at British Medical Association gir deg lisens til å praktisere medisin, og vet ikke mer om hypnose enn det? Hvis hypnose kan rette ut barnets øyne, så burde du praktisere hypnose, skjønner? Og han sa, vel, si meg hva som gjorde det. Jeg sa, Jesus Kristus. Han sa, hør her, sa, jeg tror, jeg sa at Gud var i den liljen. Herr Bosworth sa, nå, du kommer til å starte et opprør her, fordi hadde raseskille også der, vet dere. Og så sa jeg, du kommer, så stammekrig. Jeg sa, du kommer til å starte et opprør nå, ikke gjør det. Jeg sa, du opptar for mye tid på grunn av det barnet. Og jeg sa, her er det du må gjøre. Barnet sto der, du satte det på plattformen, dets egen tro og morens tro, ved å fortelle det dette helbredet barnet. Dets øyne skjelte der, det berørte aldri meg, eller var i nærheten av meg, eller noe annet. Jeg gjorde ikke noe annet enn å se på barnet, kikke tilbake på forsamlingen, så visjonen, fortalte hva det var, og kikke tilbake, og barnets øyne var rette. Og han gikk opp under den store nettingmikrofonen. Han sa, jeg tar imot Jesus Kristus som min frelse. Skjønner? Da jeg dro fra Durban, hoppet han over gjerdet. Der mange rundt 10-20 tusen mennesker var der ute for å ta farvel. Eller dro fra, ikke Durban, jeg beklager, Johannesburg. Og han hoppet ut og grep meg rundt livet, slik som dette, og fortalte meg at han hadde sluttet med praksisen sin i byen og gått over til misjonsmarken, som en medisinsk misjonær for folket. Og mens han snakket med meg, begynte han å tale tunger. Mens han snakket med meg, det er sant, en medisinsk lege, anglikansk. Det neste der nede var en liten gutt eller ung mann. Han har ikke tid til å gå inn i det. Han måtte gå på sine hender og føtter på en slik måte. De hadde en kjetting rundt halsen hans, som en hund. Och jag sa, du store du, den stackars karen, hvis någon kunde hjälpa ham och inte ville göra det, ville det vara en väldigt ondsinnet person. Jag sa, selvfølgelig nå, jag kan inte helbrede ham, alle vet det, jag kan inte helbrede ham. Jag kan bara fortelle dersom Herren vil vise mig vad som har skjedd, eller vad som har förorsakat det, eller noe, fordi helbredelse är allerede köpt. Nå, jag vill att dere här som är syke skall inse det. Helbredelsen är allerede betalt. Du är allerede helbredet. Det är bara en mangel på tro. Alla ting är möjligt för dem som vill tro. Du må bara tro det nå. Och så ser du den lille denne karen här jag sa, för ham upp hit och de ledet ham med en kätting. Och han trodde nå, någon gånger önskar stammen och klovene för turisterna. Och de tar en liten dans, vet du, en liten stammedans för att få mynter från turisterna. Och han trodde jag ville att han skulle ta en dans. Gutten var inte engang mentalt frisk. Å ja, jeg kunne ikke fortelle det i denne blandede forsamlingen, for de bruker ikke klær, vet dere. Deres kvinner, menn og alle er nakne, så de bare, kanskje en klut eller noe. Men han gikk på sine hender og føtter, og det var bare fryktelig. Så videre, de holdt ham i kjøttingen slik som det, og førte ham opp, hadde den rundt halsen hans, ledet ham, og han prøvde, sa, ba, ba, ba. Jeg prøvde å få ham til å forstå at det ikke var det jeg ønsket. Jeg, Suluenes tolk, sa jeg, si nå ordene, si til ham at han skal stå stille og bare tro. Og han kikket opp på meg slik som det, og jeg sa, nå, gutten her, han har vært på den måten siden han var bitteliten. Jeg sa, det han tenker på nå, det er broren sin. Broren hans red enten på en gul hund eller en geit. Han ble kastet av, og jeg sa, han ble en krøpling. Han går med to krykker. Og jeg sa, nå, jeg ser at den unge mann er helbredet. Han har kastet vekk krykkene sine. På det tidspunktet tok det 20 minutter for å roe dem ned. Gutten var omkring 3 kvartaler der ute, nede i den retningen. Her kom han med krykken i hånden og bare løp så fort han bare kunne. Han var helbredet, langt der nede, da Sulu-tolken. 15 forskjellige tolker stod der borte. Sier du ett ord, må du vente til det går igjennom tolkene. Her kommer han med krykken over hodet sitt, slik som det. Han var helbredet. Og så kikket jeg rundt. Så la jeg merke til igjen da jeg så på ham. Jeg så at han reiste seg. Det var visjonen. Ingenting kan stoppe det. Nei, det var allerede fullført da, ser dere. Vente bare på at det skulle skje. Nå, hør her. Førstkommende mandag blir jeg 55 år gammel. Det er bursdagen min. Jeg har sett visjoner siden jeg var liten gutt. Jeg har aldri opplevd at en av dem har slått feil. Og jeg vil spørre hvem som helst om de noen gang har sett en som hadde blitt fortalt noen gang slå feil. Det kan ikke slå feil. Det er Gud. Så da hadde jeg sett det. Så tenkte jeg, her er sjansen min nå for å få alterkallet mitt. Og jeg hadde sett at han reiste seg. Jeg visste at han kom til å bli helbredet da. Fordi, ser dere, det var allerede vist. Det må være på den måten. Det er hva visjonen sier. Det er nøyaktig det som er riktig. Hvor mange vet at de tingene er sant? Dette, for at de fremmede skal se. Det er sant. Aldri, det kan ikke slå feil. Gud har alltid gjort det riktig. Jeg tenkte, her er tidspunktet mitt for alterkall. Jeg sa, nå denne gutten her, jeg kan ikke helbrede ham, men hvis Guds kraft har vist meg en visjon, så kommer det til å bli helbredet nå. Nå, hvis han ikke blir helbredet, så er jeg en falsk profet. Men hvis han blir helbredet, hvor mange av dere der ute vil ta imot Kristus som personlig frelser? Jeg antar at det var 10.000 muhammedanere der. Jeg snakket nettopp noen dager før det, med en intellektuell mann, sa, det velsignede troféet. Du vet, de kommer fra de gamle mediopersene. De forandrer eller endrer seg ikke. Du kan ikke forandre en av de karene. Så, og der var de, satt der. En av de muhammedanske kvinnene hadde nettopp tatt imot Kristus, og det påvirket dem. Og Mahatma Gandhis sønn var der. Så der var denne gutten, og så sa jeg, reis deg opp på dine føtter, Jesus Kristus, gjør deg frisk. Vel, han prøvde fremdeles å si på den måten. Jeg gikk bort og tok kjettingen i hånden min. Jeg sa, stå opp, Jesus Kristus, gjør deg frisk. Nå, her er Bibelen, og dersom dere alle vet hva som har skjedd disse siste kveldene, vil jeg ikke våge å si noe som kunne være galt i dette. Der, gutten var plaget på den måten, gikk ryggen hans svaiet langt inn, som en svairygget hest. Hans hender og føtter, hendene hans var like så trælete som føttene hans, fra gåingen. For første gang i sitt liv sto på føttene sine. Tårene rant nedover den svarte magen hans, liksom det. Bare rant nedover, liksom. Ikke bare var han helbredet, men ved sine fulle fem. Skjønner? Jeg sa, nå til dere alle som vil tro, la dem tro mens jeg ber. Jeg ønsker å vite hvor mange her, sa jeg, som vil ta imot Kristus som frelser. Og det så ut som et hav, og de registrerte 30.000 rene innfødte som ikke visste forskjell på høyre og venstre hånd, som kom til Kristus. Jeg husker jeg talte på et Kwanis-møte for ikke lenge siden, og så husker jeg karen som ordinerte meg i Missionary Baptist-kirken, som alltid gjorde narr. Jeg sa, det du kaller fanatisme, ser du, vant flere sjeler for Kristus på en time enn de 10.000 av dollar som baptistmenigheten har lagt ned i misjonsvirksomhet der borte. Hva slags tilstand fant vi dem i over der, merket som en kristen, slik som dette, og bare en avgud under armen sin, hvis Amaya... Amaya betyr en ukjent kraft, slik som vinden. Hvis den slår feil, vil ikke dette. Det er styrken i det. Og der så jeg 30.000 innfødte gi sitt liv til Kristus, og gikk til stammene der ute og vant de andre vennene sine for Kristus. Og jeg ba en bønn for hele gruppen, og rundt 4 timer fra da ringte Sydney Smith, borgermesteren i Durban, Sør-Afrika, meg på telefon. Hvilket, det hadde vært en kvinne som hadde dødd kvelden før det, og ble ringt etter for å be. Og hun var på møte i livet. Og så da, det var Sydney Smiths slektning, og han var helt overbegeistret. Og under dette sa han, gå til vinduet ditt og se hva som kommer nedover gaten. Og der kom de store lastebilene, helt stappet fulle. Og de innfødte som hadde vært på disse sengene og bårene denne morgenen, gikk bak med hendene sine løftet og gråt og sang på morsmålet sitt. Bare tro, allting er mulig. Og ikke noe mer krig iblant dem. Bare rad etter rad som kom nedover der. Lastebilene kjørte slik som det. Og politieskortene og riksa måtte kjøre overalt slik som det. Bare tro. Nå, dersom rene innfødte som ikke vet forskjellen på høyre og venstre hånd kan ta imot det. Hva med oss, skjønner? Vet du hvorfor? De har aldri blitt indoktrinert med noen slags doktrine. Skjønner? Vi har hatt alle. Doktor så og så sier, det er fanatisme. Den andre sier, det er tankeoverføring. Denne sier, det er ikke noe i det. Denne sier, det er en djevel. Du vet ikke hva du skal tro. Det er grunnen til at det er vanskelig. Det vanskeligste stedet å ha helbredelsesmøter er i USA. Det er riktig. Der, de over der, de vet ikke noe om det. De har ikke hørt noe. Du forteller dem, de er akkurat som et barn. De tar imot det og tror det. Av sted går de. Herren hjelp oss nå. Nå, bare... Be en gang til. Vi kan ikke be for mye. Det er tingen. Bibelen sier, jeg vil at mennesker skal be overalt og løfte opp hellige hender. Ta imot oss, Herre, inn i ditt fellesskap her, i det vi overgir oss til deg. Fellesskapet i ditt ord, for du er ordet. Vi ber i Jesu navn, tal til hjerter. Amen. Vi forlot Abraham i går kveld. Vi begynte med ham over i det 22. kapitlet av 1. Mosebok, der han offret sin eneste sønn, et bilde på Gud som gir sin sønn. Vi begynte der tilbake, gikk tilbake for å plukke ham opp igjen, livet hans, og vi har ikke kommet bort fra det ennå. Vi forlot ham i går kveld, omtrent ved det 16. eller 17. kapitlet. Jeg tror det 15. kapitlet er der vi forlot ham. Og vi skal prøve å fullføre det i kveld, for jeg har et budskap bare for guddommelig helbredelse, om Herren vil, for i morgen ettermiddag. Og nå er enhver pastor invitert, ta med forsamlingen din, kom hit og stå sammen med dem i bønn. Nå, vi innser at noen ganger... At Jesus gjorde ting, og han gjør ting noen ganger. Du sier, hvorfor tillater han disse tingene da, broder Branham? Hvorfor tillater han at disse tingene skjer? Noen ganger blir det gjort for å prøve din tro, svært ofte vi, og han gjør underlige ting. Hvorfor går han ikke bare ut og sier, jeg er dette, og jeg er det? Han gjorde ikke det til å begynne med, ser dere. Han gjør det for å prøve din tro. Hør her, prestene trodde han sannsynligvis ville komme ned og tale til Kaifas, den ypperste prest. Men hvordan ble han født? I en krybbe, og ble fullstendig forkastet av sitt eget folk og sine denominasjoner på den tiden. Nå, vi finner en gang at Jesus talte. Jeg ønsker bare å se på en liten uttalelse her som jeg ønsker å ta med. Jesus har en stor folkemengde rundt seg, og det så ut som det var for mange, så følg med på hva han sa. Uten at dere spiser menneskesønns kjøtt og drikker hans blod, har dere intet liv. Nå, hva tror du at en medisinsk lege, eller en hvilken som helst intellektuell person, ville tenke når de hørte at en mann som gikk for å være et utenom ekteskapelig barn, og mer som en frafallen for folket på den tiden, stå opp og komme med en slik uttalelse, uten at dere spiser mitt kjøtt og drikker mitt blod? Vel, de ville si, den mannen er en menneskelig vampyr. Ja, du, drikk en manns blod og spise hans kjøtt. Kom dere bort fra en slik gal mann. Han forklarte det aldri. Han forklarte det aldri. Han trengte ikke å forklare det. Det er riktig. Han ønsket bare å se hva slags tro de hadde. Skjønner du, hvis du tror, tror du, jeg bryr meg ikke om hva noen sier. Hvis jeg ba for 5000 mennesker i kveld, og alle 5000 døde i kveld, vil jeg fremdeles be for de syke neste morgen. Skjønner, det er hva Gud sier som teller. Det er ikke hva folk gjør. Skjønner? Og Gud, han sa, og uten at dere spiser menneskesønns kjøtt og drikker hans blod, har dere intet liv i dere. Høl, du store det folk i den intellektuelle gruppen, ja, de sa, kom dere bort fra den mannen, han er gal, han er en vill mann, ja, han er en menneskelig vampyr, spiser den mannens kropp. Nå, han forklarte det ikke. Nå, han hadde 70 ordinerte predikanter med seg. Han tenkte han hadde en litt for stor folkemengde der. Dermed gikk folkemengden bort fra ham. Så han hadde de ordinerte forkynnerne som satt der, som han sendte ut 70 av dem. Han sa, hva vil dere si når dere ser menneskesønnen stige opp til himmelen der han kom fra? Nå, han forklarte det ikke. Og predikantene sa, denne mannen stiger opp til himmelen der han kom fra. Men vi kjenner ham jo. Vi kjenner hans mor. Vi har vært i stallen der han ble født. Vi har sett krybben han ble vugget i. Vi fisker med ham. Vi ligger her ute på elvebreddene med ham. Og denne menneskesønn stiger opp dit han kom fra. Han kom fra Betlehem. Hvor er dette? Kom opp. Det er for mye for oss. Og de gikk bort fra ham. Han forklarte det ikke. Han gjorde aldri det. Han trengte ikke å forklare noe. Gud trenger ikke å forklare noe. Han er Gud. Han bare gjør det fordi han lovet det. Han forklarer det ikke. Dermed var det bare hans 12 igjen. Og han snudde seg rundt og kikket på dem og sa, «Jeg har utvalgt 12 av dere, og en av dere er en djevel.» Han sa, «Vil dere gå også?» Da sa Peter de berømte ordene, «Hvem skulle vi gå til, Herre? For vi er overbevist om at du har livets ord.» De hadde sett det så klart stadfestet, uansett hva prestene sa, hva noen andre sa. De visste der og da at han hadde livets ord, sa. Du har livets ord. Og nå legger vi merke til, uansett hva de andre gjorde, hvordan de gikk bort, var de disiplene forutbestemt. De var bestemt til evig liv. Nei, de kunne ikke forklare det. De kunne ikke forklare det noe mer enn resten av dem kunne. Men det var noe i dem, den representasjonen i himmelen. En tanke som Gud hadde om dem før verdens grunnleggelse hadde manifestert seg her, og de hadde en forbindelse til Gud og var overbevist om at det var Guds stadfestede løfte, og ingenting ville forandre det bort fra dem. Det er virkelig ekte kristendom. I dag ligner folk mye på de som levde på den tiden da disiplene var ute på havet, og en natt blåste opp en storm, og det var ingenting, alt håp var ute om at de i det hele tatt kunne bli reddet, og de så ham komme, gående på vannet. Nå, skipet deres hadde tatt inn vann, og seilene hadde revnet, og årene var borte, og de holdt fast i hverandre og skrek, og de kikket ut der og så ham komme gående på vannet, og var redde for ham. Deres eneste håp, og de var redde for det eneste som kunne redde dem, hvis det ikke er et sant bilde på i dag igjen, de syntes det så skremmende ut. Du vet, de sa at de ropte ut i frykt. Det er et gjenferd, det så ut som en ånd. Det er på samme måte i dag. Men hvis du bare vil gjøre som de gjorde da de ropte ut, de hørte den røsten komme, frykt ikke, det er jeg. Vær ikke redde, vær ved godt mot. Og hvis du bare vil følge med på løftesordet for denne tid, vil du høre den samme røsten tale gjennom ordet, det er meg. Jeg er lovet å gjøre dette i de siste dager. Frykt ikke, vær ikke redde. Sett din lit til meg, Guds sønn, hvem han er. Tro det nå.
Vi lagt Abraham i presens av Elohim.
Vi forlot Abraham i Elohims nærvær i går kveld der han. Vi førte ham ned gjennom løftene. Og nå det siste løftet før sønnens komme, Vi finner at en mann kom bort, kledd som en mann, spiste som en mann, snakket som en mann, og Abraham kikket på ham og tiltalte ham som Elohim. Elohim. To hadde gått ned til Sodoma for å forkynne der nede, og vi sammenlignet den settingen med i dag. Dere husker alle historien der vi forlot den. Helt nøyaktig det samme som Jesus foresa det ville være at, som det var på Sodomas tid, de er i den samme tilstand igjen i kveld. Og hvis i dag satt jeg der, og jeg undret meg, over alt dette. De hørte et nytt jordskjelv fant sted der nede, og de sa, landområder blir rystet igjen. Og jeg tenkte, hva er dette? Dere vet, det skjedde på langfredag. Dere vet, 1900 år siden, på langfredag, forkastet menigheten Jesus Kristus, og et jordskjelv rystet verden over det hele. Og de har forkastet ham igjen i Laodikeas menighetstid, som Bibelen sier de ville gjøre, hadde ham på utsiden. Og denne felleskirkelige bevegelsen til kirkenes verdensråd er nøyaktig det de gjør. De gir avkall på all sin evangeliske lære og slik. Hvordan kan to gå sammen uten at de er enige? Vel, du kan ikke gjøre det. Det vil ikke gå med virkelige, ekte kristne. De vil aldri ta imot en nei, sør. En gjenfødt kristen vil aldri gå i en slik felle. Det er akkurat som å putte en and i et bur. De vet at han er på vei til slakteren. Du kan aldri presse ham inn i det. Så vi, en virkelig gjenfødt kristen, vil holde seg unna det. Nå, Abraham sto der og snakket med en mann som hadde ryggen sin vendt mot teltet der Sara var. Og Abrahams navn, en dag eller to før, det var Abram og Sarai. Og nå var det Sara til Abraham. Og han tiltalte Abraham med sitt faderlige prestlige navn. Abraham, hvor er Sara, prinsesse, din kone? Han sa, hun er i teltet bak deg. Han sa, jeg vil besøke deg i henhold til løftet, livets tid, med andre ord, en måned til, og jeg kommer til å besøke deg slik jeg har lovet. Hadde ventet i 25 år nå på dette lovede barnet, tvilte ikke i vantro på Guds ord, men var sterk og ga Gud ære. Følg med på dette nå. Og så Sara på innsiden av teltet, hvis jeg bruker et gateuttrykk, lo litt i smug, sa meg, en gammel kvinne, 90 år gammel, og føler lyst med min herre, min mann, han der ute som er 100 år gammel, hadde sluttet å leve som mann og kone for mange, mange år siden. Og mannen med ryggen sin vendt mot teltet sa, hvorfor tvilte Sara på det, og sa disse tingene i sitt hjerte, skjønner, og på den måten gjenkjente Abraham hvem som snakket med ham. Det var Elohim, helt riktig. Hans tegn beviste hans påstand. Sa, jeg vil besøke deg. Hvorfor sa han jeg? Hvordan kalte han ham? Abraham, når han var den ene som hadde gitt ham navnet. I et symbol, ikke nærvær av en mann, viste nøyaktig hva som ville finne sted, gav ham sin stadfestede autoritet og det lovede ordet, at denne mannen som snakket med ham var Gud, Elohim. Nå finner vi ut i Hebreerne det 4. kapittel og det 12. verset, som jeg har sitert det to ganger allerede de siste par kveldene, at Bibelen sier, Guds ord kjenner hjertets tanker, hjertets hemmeligheter. Og da Jesus kunne se på forsamlingen og skjelne tankene deres, og fortalte kvinnen hvor mange menn hun hadde, fortalte Nathaniel hvor han var, var det stadfestelsen på at han var den Messias, Gud, Immanuel, fordi han var ordet. Det var slik profetene var. Profetene ble sett på som guder. Dere forstår det. Jesus sa det selv, sa, hvordan kan dere fordømme meg når dere kaller de som Guds ord kom til? Dere kaller dem guder. Og hvorfor fordømmer dere meg når jeg sier, jeg er Guds sønn? Og dersom jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro det ikke. Han var det stadfestede Guds ord for den tiden. Nå, dersom han hadde kommet med tegnet til Moses, ville det ikke ha fungert dersom Moses hadde kommet med Noas tegn, var det ikke profetert for den tiden? Og alle disse prestene og teologene og høyskolen og skolen og utdannede forkynnere, som er fint, vi har ingenting imot det, men det er ikke budskapet for tiden. Det var for den tiden med et lite lys. Det skal bli lys i kveldstiden. Han lovet disse tingene. Jeg har lest igjen og igjen fra ordet. Nøyaktig som det var da, sa han, det vil jeg bli igjen. Jeg kunne knytte det sammen med hvert eneste skrift i Bibelen og vise dere at det sannheten. Nå, hans påstander der ble stadfestet da han sa hvem, Sara, hva hun gjorde bak ham. Nå, legg merke til dette. Han lovet at neste måned ville hun bli med barn i henhold til livets tid, sa han. Nå merker dere at Abrahams vei var et bilde på den kongelige ætten nå. Hvis dere legger merke til Abraham, løftet var til ham og til hans barn etter ham. Og så var hans barn først den naturlige ætten og deretter den kongelige ætten, som var Kristus. Den første ætten, som var ved sex, kom Isak, men uten sex kom Jesus, den kongelige ett. Nå, for at blodet ser dere, vi er frelst ved blod, og uten utydelsen av blod er det ingen tilgivelse. Legg merke til, Jesus var ikke jøde, Jesus var ikke hedning, Jesus var Gud. Han kunne ikke være jøde eller hedning. Hør her, hankjønnet produserer hemoglobinet, som er blodcellen. Livsspiren er i blodcellen. Jeg har fått vite at dere her, en hel del av dere, jeg er rundt her om dagen og kikker på gårdene deres, og dere har kyllinger. Nå, en høne kan legge et egg, en gammel fuglemor kan legge et egg, men hvis hun ikke har vært sammen med maken, vil det aldri klekkes ut. Likevel, hun kan legge egget, for egget er fra hunden, men blodet og livet er i blodet. Så derfor, hans liv var et skapt liv, ikke befruktet fra en mann. Og så var ikke Marias eggcelle, for hvis eggcellen var fra Maria, slik som flesteparten av protestantene tror, og katolikken også, at eggcellen var Marias, nå var Marias eggcelle og gjorde ham menneskelig. Nå, hvis blodcellen var Gud, så var også eggcellen fra Gud, fordi Maria kunne ikke bringe eggcellen ned, dere vet. Dere forstår hva jeg snakker om. Hun kunne ikke gjøre det uten en sensasjon. Så med sensasjonen, hva får du Gud til å gjøre da? Vil det vært sex igjen, skjønner? Så både eggcellen og blodcellen var Gud. Amen, det er tro det, og du vil få tro til å gå fremover. Vi er ikke frelst ved jødisk blod eller ved hedens blod. Vi er frelst ved Guds blod, ham selv, en skapt blodcelle. Som jeg sa, ta disse gamle fuglemødrene. Våren er i anmarsj. Jeg la merke til her om dagen hvordan de tar strå og går opp og lager redene sine. Nå, hun kan komme opp dit og lage et rede, og legge et rede fullt av egg, og sette seg ned på dem og ruge på dem og være så trofast mot de eggene inntil hun blir så dårlig at hun ikke kan fly bort fra redet for å få seg noe å spise. Men hvis hun ikke har vært sammen med hannfuglen, vil de aldri klekkes ut. De er ikke befruktet, dere vet det. De vil ligge i redet og råtne. Og det er slik det er i noen av menighetene våre. Vi har bare et rede fullt av råtne egg. De har ingen Abrahamstro. De er på tide å rense redet og begynne på nytt, komme i kontakt. Ikke med en eller annen organisasjon, et eller annet teologisk seminar, men kom i kontakt med maken, Kristus Jesus, som bringer fruktbarhet til livets ånd, som er i deg. Han er den ene som får deg til å tro det. Rens opp i redet og begynn på nytt igjen. Dere klapper dem på ryggen og tar dem inn og gjør dem til diakoner og gift 4 eller 5 ganger og slik. Hva i all verden ender vi opp med, uansett? Sender dem av sted til seminar og sprøyter noe av den balsamerende væsken inn i dem og henter dem tilbake. Og her om dagen på en meningsmåling viste at 99% av protestantpredikantene over hele nasjonen ikke tror på selve Kristi andre komme. 87% fornekter jomfrufødselen. Tenk på det. Hva vil våre barn møte der ute? Gud, få oss tilbake til troen igjen som en gang ble overgitt til de hellige. Abraham, følg med på hans vei idet han kommer opp. Han er et nøyaktig bilde på menigheten. Alt som Abraham gjorde her, vi har fulgt med på menigheten. Hvis vi hadde en uke eller to her til å være her, kunne jeg vise dere steg for steg. Menigheten har gått den samme veien. Det siste tegnet var Gud, løftesordet som talte til ham i menneskelig kjød. Det siste løftet før hedningeverden ble ødelagt, som var Sodoma og Gomorra. Nå tenk, Abraham, før hadde Gud hadde vist seg for ham i mange symboler og lys og former og tegn, men aldri hadde Gud kommet til ham som et menneske og talt med en hørbar stemme som et menneske, ut fra et menneske. Og husk, løftet er akkurat nå klart for å oppfylles. Sodoma kommer til å bli brent. Det siste budskapet er i gang. Og der går den normale menigheten, den denominelle menigheten, rettere sagt. Der går en moderne Billy Graham ned der, for å rykke dem ut. Der er den utvalgte menigheten, ikke Sodoma, kalt ut, adskilt. De får en budbærer, legg merke til, Abraham-gruppen fikk budskapet. Og nå, hva var det? Gud, som hadde snakket med ham hele tiden i symboler og former og slik, kom rett bort, og nå manifesterer han seg selv rett her i menneskelig kjød og skjelner tanken som er i Saras hjerte, bak seg. Og Abraham sa, det er Elohim, den alltilstrekkelige. Husk, rett etter det ble Sodoma brent. Tenk på det. Menigheten får kanskje sitt siste tegn. Ser dere, vi har, dere har ropt, dere har hatt rettferdiggjørelse ved Luther, helliggjørelse, vedverslig, herlig tid. Ropt, frydet dere, talt i tunger, tydning av tunger, guddommelig helbredelse. Men, hvor er vi nå? Gud taler rett iblant oss, gjennom oss. Hørbart, akkurat som han gjorde der, og han lovet å gjøre det, det er saken. Det er ikke noe vi fant på. Bibelen sier det, Jesus han ville gjøre det, gjøre seg selv igjen. Legg merke til, og rett etter dette ba Abraham for Lot, og han sa at hvis han kunne finne 10 mennesker, så ville han spare den. Men han kunne ikke engang finne det, budbærerne der nede. De forkastet budbærerne. Slik som Billy Grahams frokost, da han var i byen vår i Louisville, Kentucky. Jeg var på frokosten hans. Han sa, jeg drar inn i en by, sa han, jeg. Han holdt opp Bibelen. Han er en stor bibeltroende. Han sa, jeg drar inn i en by og har en kampanje. Jeg får 30 000 omvendelser eller avgjørelser. Han sa, og drar jeg tilbake 6 måneder senere, kan jeg ikke finne 30. Og han sa, Paulus dro inn i en by og fikk en omvendt. Og da han kom tilbake 1 år senere, hadde den omvendte fått omvendte ganger omvendte, inntil han hadde hundrevis av omvendte ved den ene. Han sa, nå, vær i veien, han sa, dere gjeng med late predikanter. Han sa, dere sitter med beina på bordet og går ikke ut og besøker disse menneskene. Nå, hvem er jeg, en ulærde person som meg, og skulle motsi den store evangelisten? Men jeg ville gjerne ha sagt et ord til ham. Billy, hvilken predikant tok Paulus sin omvendte? Skjønner, det var fordi Paulus førte ham dyp nok, slik at Kristus kom inn i ham, og han ble en levende ild, videre ned til det levende nærværet, ikke en eller annen intellektuell bevegelse, eller et foreningsmenneske, eller signere et papir, eller love at han ville komme på møte. Før ham videre til dåpen i den hellige ånd, og da vil han bli satt i brand. Han vil bringe frem barn. Hvordan kan du gjøre det når han er steril? Han kan ikke få barn uten at han har livet selv. Og det er den eneste måten at noe som helst kan reproklamere seg selv, er ved livsspiren. Og livsspiren er den hellige ånd som var i Kristus, er i den troende. Nå legger vi merke til at Guds siste tegn til Abraham, bokstavlig talt, var Gud ordet. Husk, Gud løftesordet som hadde blitt lovet ham hele veien, talte til ham i menneskelig kjød. En mann sto der og snakket til ham, skjelnet tankene som var i Saras hjerte, og hun bak ham i et telt. Det var det siste tegnet. Legg merke til det nå. Han hadde før vist seg for ham i mange symboler, og så videre, som lys og ild, og så videre, vist seg for ham, men legg nå merke til, og straks, jeg vil at dere skal legge merke til hva som skjedde med det gamle paret. Nå, jeg håper dere ikke anser meg for å være en ekstremist, og hvis dere ikke tror dette, bare la det være, bare ser dere, men jeg ønsker bare å fortelle dere hva jeg tror skjedde. La dere merke til nå, hvordan skal Sara kunne få denne babyen? Nå er hun 100 år gammel. Nå, noen sier, vel, det var annerledes da. Bibelen sier at morslivet hennes var dødt, og Bibelen sier at de begge to har kommet langt opp i årene. Men han gjør med Sara og Abraham, kommer denne veien akkurat som han lovet å gjøre med deres ett. Og han har gjort det. Jeg kan bevise det, helt nøyaktig stegene som Abraham tok. Se nå hvor han er her nå, da denne Gud kom og talte med ham i menneskelig kjød, ga seg selv til kjenne for ham straks nå. Hvordan skal Sara få denne babyen? Nå, Abraham hadde levd med henne, og kanskje han var, det står, hans kropp var så godt som død. Bibelen sier at den var det. Hans kropp var nå død. Saras morsliv var dødt. Men han tvilte ikke. Han trodde det likevel. Se nå, hvis Sara, jeg er i en blandet forsamling, og tilgi meg, søstre, og hør du på legen din, og jeg er din broder, men legg noe merke til det. Sara, som 90 år gammel, er for gammel til å føde. Hjertet ville ikke klart det. Dere vet det. Og en annen ting, melkekanalen hennes var tørket inn. De hadde ikke helse- og hygieneflaske på den tiden, ser dere, måtte kunne amme. Legg merke til. Så hvordan vil han gjøre det? Hvordan skal hun kunne få denne babyen? Morslivet hennes var død, hun er død i sin kropp selv, og Abraham er død. Vet dere hva han gjorde? Han forandret dem. Han forvandlet dem tilbake til en ung mann og en ung kvinne. Jeg kan bevise det. Han gjorde dem til en ung mann og en ung kvinne. Gjorde dem unge igjen. Hå, hvilket underfullt løfte. Du sier, hå, broder Brannmann, vel, bare vent et øyeblikk, ikke, bare vent litt. Dette kan kanskje såre litt, alt for legalistisk, men jeg ønsker at dere skal se dette nå bare for et øyeblikk. Nå, vi bare underviser som en søndagsskoletime om dette. Han forvandlet dem tilbake til en ung mann og kvinne igjen, omtrent 20 år gamle. Abraham, hør nå her, han er gammel. Skinnskjegget hans henger langt nedover. Kroppen hans er så godt som død. Hans små, gamle, slappe armer. Sara, lite sjal over skuldrene sine og en bitte liten lue. En liten bestemor som halter av gårde med en kjepp. Jeg kan se neste morgen. Ja, Abraham, en stor, krummet rygg. Hvitt hår som henger nedover. Og Sara sa, Abraham, kjære, men skjegget ditt har blitt svart. Men Sara, de vakre øynene skinner slik som de alltid gjorde. Du har fått roser i kinnene. Før solen gikk ned neste kveld, var hun tilbake til en ung kvinne, og han var til en ung mann. Du sier, sludder, broder Branham. Å jo, slik var det, virkelig. Se nå et underfullt løfte og et bilde for Abrahams kongelighet, som kommer straks. Husk, er det et løfte? Ja, vi vil bli forvandlet. De ble forvandlet tilbake til en ung mann og kvinne. Viste bare nøyaktig hva menigheten, den kongeligheten, kommer til å bli. Du sier, er det et løfte? 1. Tessalonikerbrev 4:17. Guds trompet skal lyde, og vi skal bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk, bli rykket opp sammen. Hvorfor? Hennes kropp, deres kropper, måtte bli forvandlet for å kunne motta sønnen, og våre dødelige fordervede kropper må bli forvandlet for å motta sønnen, for vi vil bli rykket opp. Vi er nødt til å være en annerledes kropp enn denne, for vi vil bli rykket opp i luften for å møte ham. Amen. Mot nøyaktig rett med skriftene, ser dere. De ble forvandlet. Hvis vi noen gang møter Herren i luften, kan vi ikke møte ham med denne slags kropp, fordi vi er jordbundne. Men vi kommer til å motta en, halleluja, som vil gå opp i bortrykkelsen. Og den vakre delen av det er at det er så nært forestående. Vi ser alle tegnene helt nøyaktig. Vil ikke være lenge nå. En av disse morgener vil det bli en forvandling. Skjønner? Men husk, det vil kun komme til den kongeligheten alene. Jesu komme vil være så hemmelig at resten av menneskene ikke vil vite noe om det. Vet du, de vil sannsynligvis ikke være alt for mange. Som det var på Noas tid da 8 sjeler ble frelst ved vann, slik skal det være med menneskesønnens komme. Trang er den port, og smal er den vei, og få er de som finner den. Du sier at det vil være millioner der. Ja, gjennom alle tidsaldrene. Gjenløst, ja visst. Men det bortrykkende stedet der vi står nå, hva vil finne sted en av disse dager? De kommer til å si, nå du vet, her er vi over i trengselsperioden. Jeg trodde at menigheten skulle bli rykket opp før trengselsperioden. Det er sannheten, ikke menigheten, bruden. Menigheten går gjennom trengselsperioden, men ikke bruden. Nei, sør, hun er gjenløst. Hun har ingenting å bli renset for. Hun er allerede ren. Den hellige ånd har kommet inn i henne og renset henne og tatt bort all verdens skitt og motbydelighet. Og hun tror det ordet og blir en del av det. Det er riktig. uten den hellige ånd hjelper ingenting. Det er bruden som kommer ut av menigheten, og der hun som blir kalt levningen av kvinnens ett, blir etterlatt for å gå gjennom trengselsperioden. Dere vet, en gang etter alle skriftstedene, Jesaja, Malakias 3 og Jesaja 40, som profeterer om Johannes døperens komme. Johannes kom helt nøyaktig på linje med disse skriftstedene. Og selv disiplene kom til Jesus og sa, hvorfor sier de skriftlærde, skriftene, at Elias må komme først? Han sa, han har allerede kommet, og dere visste det ikke. Han har kommet, og de gjorde mot ham helt nøyaktig det som var ment å gjøres, og dere visste det ikke. Nå, det kan være en av disse dager. Du kunne si, hva med bortrykkelsen? Den er allerede over, og dere visste det ikke. Det vil være to i sengen, en vil bli tatt. En etterlatt. Du vet det er omtrent flere hundre mennesker som forsvinner fra jorden hver dag, uansett, vet du. Du kan ikke redegjøre for det. Og bare tenk på det, det er sørgelig at menneskene vil fortsette rett videre med å forkynne, og tro at de blir frelst. Og Noah gikk inn i arken, og døren ble stengt bak ham. Med Guds hånd, solen kom opp og gikk ned 7 dager før noe skjedde. Og folket fortsatte rett videre med å forkynne, rett videre med å gjøre narr og alt annet, uten å vite den eneste nåden de noen gang fikk, var stengt av fra dem. Tenk, forkynnere vil fremdeles utdanne predikanter og sende dem ut, og slike ting som det vil fortsette. Bare menigheten som går videre, og fullstendig uten nåde, uten noe, avskåret fullstendig. Bortrykkelsen har skjedd. La den som er uren fremdeles være uren. Skriften sier det. Allerede kommet, og dere visste det ikke. Tenk på det i kveld, venner, og følg med på hva som skjer. Det er ikke noe i verden som kan trøste deg nå, utenom Guds ord. Skjønner, det er ikke noe annet håp. Din nasjon, ikke noe annet sted. Vi er markspiste til kjernen. Dere vet det. Kommunismen har markspist det hele. Det er ment, det er nødt til å være på den måten. Du kan ikke stoppe det. Bibelen sier at det skulle være på den måten. Så du klarer ganske enkelt ikke å stoppe det. Det er alt. Gjør deg klar for bortrykkelsen. Det er det eneste å gjøre. Tessalonikerbrevet, det første Tessalonikerbrev 4:17 sier at vi skal bli forvandlet, slik Abraham ble, og rykket opp en annerledes kropp. Nå, Abraham, deres gamle kropper måtte bli forvandlet, på samme måte vil våre måtte bli forvandlet, for å oppfylle løftet. Vi må bli forvandlet. Nå, du sier disse gamle kroppene. Jeg talte på et Aquinas-møte her for en stund siden, og en lege kom ut etterpå, og han sa, «Herr Branham, sa jeg, sette pris på talen din, men sa, du vet, jeg kan ikke tro at noe uten at det kan bli vitenskapelig bevist om jomfrufødselen og slike ting, og om å være Gud. Jeg sa, vel, du vil aldri tro på ham, fordi du kan ikke vitenskapelig bevise Gud. Du må tro på ham ved tro. Han sa, vel, jeg tror ikke på noe som ikke er vitenskapelig. Jeg sa, er du en gift mann? Han sa, ja, sir. Jeg sa, elsker du din kone? Han sa, det gjør jeg så visst. Jeg sa, vitenskapelig vis meg hva kjærlighet er da. Jeg ønsker å kjøpe litt. Hvis du kan fortelle meg hva slags apotek som selger det. Jeg trenger det virkelig. Jeg sa, ser dere, bare en enkel ting. Jeg sa, jeg vil spørre deg et spørsmål. Nå her, er vi skapt fra jordens støv? Han sa, ja, sir. Jeg sa, vi mottar det støvet ved å spise maten som kommer fra jorden, og det er planteliv, og så videre. Ser du kan bare leve av en død substans, skjønner. Hvis du lever, er noen nødt til å dø for at du kan leve fysisk. Hvis du spiser poteter, døde den. Hvis du spiser biff, døde kua. Hvis du spiser svinekjøtt, døde grisen. Hvis du spiser grønnsakene, døde den. Det er en form for liv. Og du lever bare naturlig av substansen fra noe dødt. Død substans. Nå, er ikke det helt logisk, venn, at du bare kan leve evig ved substansen av noe som døde for deg? Kristus døde. Ja, sto opp igjen for å stadfeste sin guddommelighet. Legg merke til det nå. Jeg sa, doktor, hvis jeg spiser mat da, hver gang jeg spiser mat, går den inn i kroppen min, og den skaper blodceller. Han sa, det er riktig. Så hver gang jeg spiser, fornyer jeg livet mitt. Han sa, det er korrekt. Nye blodceller. Jeg sa, jeg ønsker å spørre deg om noe da. Da jeg var 16 år gammel, spiste jeg mais og bønner og poteter og kjøtt, akkurat som jeg gjør nå. Og hver gang jeg spiste, ble jeg større og sterkere. Og så da jeg ble rundt 22 år gammel, et hvert menneske, uansett hvor mye du spiser, hvor bra du spiser, du blir eldre og svakere. Og hvis jeg heller vann fra denne koppen opp i denne, og jeg heller den halvfull, og så bare fortsetter jeg å helle etter halvfull, og i stedet for å gå oppover, går det nedover. Vitenskapelig bevis for meg hvordan det skjer, skjønner? Hvordan har det seg at jeg spiser den samme maten, fornyer livet mitt hver dag ifølge? Beviser det vitenskapelig beviser at jeg fornyer livet mitt når jeg tar inn nye blodceller? Det samme slags blod jeg tok da jeg var 16 år gammel. Så hvorfor er det at etter jeg ble rundt 22 år og noe, da uansett hvor mye jeg spiser, går jeg nedover, blir eldre og eldre og eldre og trekkes videre nedover hele tiden? I stedet for å fylle meg opp, slik de gjorde da, så fører de meg nå nedover. Det er en avtale. Det er hva det er. Men Gud lagde et bilde, og han har deg da du var omtrent 20 og noe år gammel. Hvis ikke noe kom i veien, slik som den lille forkrøpede gutten som sitter her, det er akkurat som en kornstengel som begynner å vokse, og noe legger seg over den og får den til å vokse skjevt. Hvis du klarer å flytte bort den skjeve tingen som fikk den til å gjøre det, vil stengelen rette seg opp. Hun er nødt til det. Det er alt. Legg merke til hvis ingenting kommer i veien for det. Der har du det. Fin ung dame, fin ung mann. Du og din mann står sammen. Nåtidens Adam og Eva fra begynnelsen. Gud sa, der er de. Nå død, gå du etter dem. Du kan begynne å ta dem, men du kan ikke fullstendig ta dem før jeg kaller. Nå, hva er det? Det er det negative bildet. Åh, du store, skjønner, det var nøyaktig det han gjorde med Sara og Abraham. Han visket bort alderdommen. Alderdom er tegn på døden, og det vil ikke være noe tegn på døden i himmelen, sier dere. Alle minner om døden vil bli tatt bort, og der vil ikke bli noen alderdom. Vi vil alle være unge. Det er bare et bilde som Gud har tegnet i din ungdom, og nå har Gud tatt og satt Abraham og Sara rett tilbake til den gode ungdomssiden igjen, så der har vi det. Og et annet bevis jeg ønsker å vise dere nå, jeg føler at det ikke blir særlig godt mottatt. Jeg er bare nødt til, dere tror ikke det? Vel, la meg spørre dere, la meg vise dere noe, la meg vise dere at de gjorde det. Nå, følg med. Se hvor de var på kartet da Gud viste seg for dem, der oppe ved Sodoma. Rett etter det tok de en reise på nesten 300 miles ned til Gerar. Det er litt av en reise for en gammel mann og kvinne. Her er den gamle mannen nå, med skjegget hengende langt nedover til kjeppen sin. Her er lille bestemor, vet dere, med den lille kysen på seg, trippen av gårde bak ham, med små 4 eller 5 tommer skritt mens hun går. Og så, problemet med det var, da de kom ned til Gerar, så var Abimelek der, en konge som var på jakt etter en kjæreste. Og alle de fine kvinner han hadde der nede, filistrientene, da han så Sara, ble han forelsket i henne, ønsket å gjøre henne til sin kone. Er det riktig? Åh, broder, Bibelen er akkurat som et kjærlighetsbrev. Du må lese mellom linjene, se hva det betyr. Gud sa, han skjulte det fra de vise og forstandige og åpenbarte det for umyndige, slike som vil lære. Når jeg er ute på misjonsturer, skriver min kone et brev til meg, og jeg elsker henne, og hun elsker meg, og hun sier, kjære Bill, i kveld har jeg nettopp lagt barna, jeg har jobbet i dag, jeg ser hva hun leser, hva hun skriver, men ser dere, jeg elsker henne så at jeg kan lese rett mellom linjene, jeg vet hva hun snakker om, hun trenger ikke å fortelle meg det, jeg vet fordi jeg kan lese mellom linjene. Det er slik det er med Gud, når man ikke prøver å studere det ut fra en eller annen avis sitt ståsted, eller et eller annet teologisk ståsted, men blir forelsket i ham. Kom deg ned og få ham virkelig i ditt hjerte. Guds kjærlighet utøst i deres hjerte ved den hellige ånd. Begynn så å lese Bibelen, og du vil se at det kommer rett ut mellom linjene. Ser dere? Du vet hva han sier. Han sa aldri det rett ut i ordet. Jesus takket Faderen fordi han hadde skjult de tingene for de vise og forstandige. Nå, ingen andre kunne lese min kones brev på den måten, fordi jeg elsker henne på den måten, ser dere. Og det er på den måten hun skriver til meg. Det er på den måten Gud skriver til deg. Det er mellom linjene, du leser det. Her er hun nå, Sara, ja visst, reiser ned dit. Kunne du forestille deg, lille bestemor, vet dere, og alle de pene jentene der nede i filisterselskapet i landet Gerar? Og her er Abimelek der. Han er en kjekk ung konge, og han ønsker å få seg en kjæreste. Derfor kikket han overalt. De er pene. Slikt, men han ser bestemor komme, vet dere, skjelvende nervøs komme. Han sa, det er den jeg har ventet på, det er henne. Sa, og Abraham sa, jeg ber deg, Sara, vis meg denne vennligheten. Du er vakker å se på, vet du, sa. Når du kommer ned dit, sier du at jeg er din bror, og jeg vil si at du er min søster, for hvis du ikke gjør det, vil de drepe meg og ta deg. Ser dere, du kunne ikke ha to koner på samme tid da, ser dere, så hun kunne ikke ha to ektemenn, rettere sagt, på samme tid. En av disse dagene skal jeg tale over det. Så du snakker om at slangens sæd lagde oppstyr. Bare vent til dette kommer ut. Hva nå? Husk. Så finner vi at når så hun komme, lille gamle bestemor slik som det, ble Abimelek forelsket i henne, og gikk for å gjøre henne til sin kone. Tenk på det! Ser dere hvor han hadde forvandlet dem tilbake? Ja visst, han måtte det! Denne Bibelen, kjærlighetsbrevet, er noe Gud skriver til oss. Han har skjult det for de vise og forstandige, og han åpenbarer det for umyndige slik som vi lærer. Han skjulte sitt komme. Han skjulte Jesus fra fariserne, disse studentene av skriften. Vi har ikke noe slik som dem i dag. Uansett hvor mye student de var, gjenkjente de ham ikke. Han var skjult. Bibelen sier han var det. Og du vet, Bibelen sier at presteskapet i denne tid ville være skjult på samme måte. Egenrådige, oppblåste, som elsker fornøyelse mer enn de elsker Gud, uforsonlige, baktalende, tøylesløse og forakter de som gjør det gode. Harem, du sier, det er kommunister. Nei, nei, har en form for Guds frykt, men fornekter dens kraft, slik skal du vende deg fra. Skjønner, det er riktig. Dette er den slags som går fra hus til hus og leder uforstandige kvinner som er nedtynget av mange slags lyster, så videre. Legg merke til det. Nå, vi finner Abraham der nede, og Abimelek kommer bort og sier, det er den ene jeg har ventet på hele tiden. Så han fikk jentene sine til å gå og hente henne og ta henne med ut dit og kanskje pynte henne opp, og fikk henne til å se ut som en slags dronning. Og den natten, jeg vil at dere skal legge merke til her Guds nåde til sin profet. Dette kan kanskje ta fra dere pusten litt, men det er sannheten. Uansett hvordan det ser ut, så se på dette, hva Bibelen sier. Nå, jeg kan se Abimelek. Han tenker, i morgen skal jeg gifte meg med denne nydelige hebraiske jenta, og hun er over i kammerne der borte nå, og tjenestepikene mine parfymerer henne og gjør håret hennes vakker, og ordner det pent. Nå kunne du forestille deg en gammel 90 år gammel kvinne ble pyntet opp på den måten for å gifte seg med en ung konge. Så fyr du ut mens de pynter opp denne vakre hebraiske jenta, og han tar sitt bad og legger seg ned og strekker ut føttene sine etter at han hadde bedt sine bønner og lagt seg ned, sa, å du! Nå kunne du forestille deg Abraham gjøre et knep som det, en mann som ville si noe slik om sin kone. Snakk om en feiging. Abraham gjorde det. Og der sitter han, der ute nå, etter å ha gjort en slik ting. Merk dere det, og Abimelek den natten viste Herren seg for ham i en drøm og sa, du er så godt som en død mann, sa du er en annen manns hustru. Han sa, Herre, du kjenner mitt hjertes oppriktighet, sa jeg. Hun fortalte meg at det var hennes bror, og han fortalte meg at det var søstren hans. Han sa, jeg kjenner ditt hjertes oppriktighet, det er grunnen til at jeg har hindret deg fra synd imot meg, skjønner. Men det, hennes ektemann er min profet. Se på hans nåde mot sin profet, selv om han gjorde feil. Skjønner? Sa, han er min profet. Jeg vil ikke høre dine bønner. Gå og gi ham tilbake hans kone, og la ham be for deg. Om du ikke gjør det, vil hele landet ditt gå til grunne. Et hvert morsliv var lukket. Tenk på det. Det er nøyaktig hva han sa. Og Abimelek var en god mann og fryktet Gud. Ja, sør. Men ser du hva Guds nåde gjør? Der sitter profeten hans der ute, som hadde gitt sin kone for å bli gift med en annen mann, til tross for at han ventet på løftet om barn og slike ting. Og Guds nåde holder seg med det ordet, uansett hva det er. Det er riktig. Hennes ektemann er min profet, og jeg vil ikke høre din bønn, uansett hvor rettferdig, hvor god og hvor smart du er. Hvis han ikke ber for deg, er du en død mann. Så han tok og leverte Sara tilbake. Å, du! Så kom Isak på scenen. Nå er avslutningen raskt. Nå vil jeg at dere skal få tak i noe. Isak kom på scenen, og da ble løftet oppfylt. Nå, etter at Isak kom, den lille gutten hadde blitt rundt 12 år gammel, så videre, lagde Gud en dobbelttest for Abraham. Etter at han allerede hadde testet ham i 25 år nå, så lagde han en dobbelttest. Nå, han sa, Abraham, jeg vil at du skal ta denne sønnen nå, din eneste sønn, og ta ham opp til et fjell som jeg vil vise deg her i visjonen. Og jeg vil at du skal ta ham opp dit og offre ham som et offer. Og han sa, han nektet ikke å gjøre det. Han bare sto opp neste morgen etter at Herren hadde talt til ham, salte på de små muldyrene og tok litt ved og slikt og bandt det fast og la i vei med muldyrene. Han reiste i 3 dager. Deretter kom han til stedet. Han så det i det fjerne etter å ha reist i 3 dager. Nå, her var det Abraham var, og 3 dagers reise. Og menneskene da hadde ikke bensinføtter slik som vi har i dag, og en hvilken som helst normal mann kan gå 25 miles per dag, skjønner. Hvor hadde han kommet? Der ute i villmarken. Og han sa, nå må dere vente her. Jeg liker dette med Abraham. Han sa til tjenerne, sa, dere må vente her med muldyrene, og jeg og sønnen min vil gå opp dit og tilbe, og vi skal vende tilbake. Hvordan skal han gjøre det når han gikk opp dit for å drepe ham? Gud hadde sagt til ham, sagt, gå opp dit og ta livet hans. Men hva sier Bibelen i Romerne 4? Abraham visste at han hadde mottatt ham som en fra de døde, og var fullstendig overbevist om at Gud var i stand til å reise ham opp fra de døde, fra der han hadde mottatt ham som et symbol. Skjønner? Sa, vent her! Hvordan det skal gå for seg, kan jeg ikke fortelle deg. Kan du tenke på det, søster, med babyen i armene dine, og moren som sitter i rullestolen, en liten gutt der, her borte en pappa? Jeg vet ikke hvordan han kommer til å gjøre det. Jeg vet ganske enkelt ikke hvordan han vil gjøre det, men han kommer til å gjøre det, fordi han lovet at han ville det. På det grunnlaget tror du det. Han gjør det for andre. Skjønner? Denne gutten og jeg, barn og jeg, vil vende tilbake, ser dere. Vent her, og vi vil gå og tilbe. Og han la veden på lille Isak, et bilde på Kristus som bærer sitt kors, kom opp til toppen av fjellet, og lille Isak ble mistenksom. Og han sa, far, han sa, her er jeg, min sønn. Han sa, vel, her er alteret, her er ilden, her er veden, men hvor er offerlammet? Hør på disse ordene som kommer fra Abrahams lepper. Min sønn, Gud vil tilveiebringe for seg et lam til offringen. Det betyr Guds tilveiebrakte offer, Jehova Jaira, Herrens tilveiebrakte lam. Og da han bandt hendene hans og la ham opp på alteret, forestill deg hvilken stund det var nå, etter å ha ventet på ham i 25 år, og Gud fikk ham, skulle ha ham til å ødelegge det eneste han hadde vitnet om opp igjennom alle årene. Han var en skamplent blant folket som lo av ham. Og her sier Gud, ødelegg nettopp det som vil gi deg det eneste håpet, at mitt ord vil bli oppfylt i deg. Jeg ga deg gutten, han er 12 år gammel, de har alle sammen anerkjent ham, likevel gjort deg til en far til nasjoner, men gå og drep gutten din. Kunne du forestille deg det? Gud bare viser oss, uansett hva noen sier, eller noe i motsetning til det ordet. Nekt å se på det. Ekte Abrahams ett. Tror det. Drep sønnen, og Abraham la ham oppå der. Du kan forestille deg, tok det lille krøllete håret hans, og rullet det bort fra ansiktet hans, og de små brune øynene hans kikket opp slik som det, og de små leppene hans skalv, så den storbladede kniven kom ut av sin fars. Tenk for en far, la det lille hodet hans tilbake, og strakk halsen hans tilbake, slik at han kunne stikke ham gjennom halsen med denne kniven. I lydighet mot Gud, uansett hvordan det så ut, sa han, jeg mottok ham som en fra de døde. Gud er i stand til og reise ham opp, løftet opp kniven og begynte, og den hellige ånd grep tak i hånden hans, sa, Abraham, Abraham! Han sa, her er jeg. Han sa, legg ikke hånd på ham, sa, jeg vet at du elsker meg, og stole på meg nå, ved å se at du ikke engang ville, du ville gi meg din eneste sønn. Omtrent på det tidspunktet var det en vær som hadde hektet seg fast med hornene i krattet bak ham. Jeg ønsker å spørre dere om noe, broder, søster, hvor kom den væren fra? Hør her, du er der ute 3 dagers reise fra sivilisasjonen i villmarken, der det er løver, sjakaler og all slags vill, hunder og dyr, og slik der ute som ville ha drept den væren på et øyeblikk. Og hør her, han var langt opp på toppen av fjellet der det ikke er noe vann, og han hadde plukket opp steiner overalt der for å lage dette alteret, og væren var ikke der. Men da Gud trengte en, så var den der. Og det var ikke en visjon. Han stakk den og blodet rant ut av den. Den døde. Gud talte den til eksistens på et øyeblikk, og Abraham tok den ut av eksistens i neste øyeblikk. Skjønner? Jehova Jaira, Herren vil tilveiebringe for seg et lam. Det var umulig for væren å være der. Hvis noen vet om sauer i en jungel, i en slik villmark der inne hvor alle villdyrene og brutale ting der inne ville ha drept den væren på et øyeblikk. Den kunne ikke ha eksistert der inne. Og her, oppe på toppen av fjellet hvor det ikke var noe vann, ikke noe gress eller noe der oppe. Og han var ikke der noen få minutter før det. Og nettopp i det øyeblikket da Gud trengte væren, var den der. Han talte den til eksistens. Akkurat som han hadde vist seg for ham der mente Elohim. Han trengte en kropp, han trengte en kropp for å komme ned på jorden i. Derfor bare samlet han sammen det kosmiske lys og petroleum og så videre, og trådde inn i den. Ser dere, han er Gud. Det er slik han vil gjøre med deg, etter at du ikke er noe mer enn en skjefull med aske i støvet. Han vil fremdeles tale, og du vil være der. Han vil kalle ditt navn, og du vil svare. Abrahams ett. For et det løfte oppfylt. Legg merke til, det var en vær. Nå, hvis dere bare har en liten stund til, ønsker jeg å forklare dette. Dere vet her om kvelden lot jeg det være. Jeg har ikke engang forklart det for menigheten min noen gang. Husk, da han stadfestet offeret, stadfestet pakten for ham, tok en hundgeit, tok en kvige hundkalv, og delte dem i to, og tok en vær. Nå husk, da hans tros kongelige ett, husk, det var ikke en hund, det var en han. Det var en han. Løftet er oppfylt. Legg merke til enhver han. Han, for å møte ordet. Han er ordet. Væren, ikke en hund. De ble offret først, husk, 1. Mosebok 15. Hundene, de var de første som ble avlivet. Deretter tok han en vær. Væren var den siste. Han, væren, det tilveiebrakte ordet. Ikke hundgeita, organisasjonen, menigheten, skjønner? Ikke hunden, menigheten, men han, væren. Amen. Det er grunnen til at han ble født i april, ikke i desember som den romerske kirke satte det. Solgudens fødselsdag og plasserte den med hans der oppe på den 25. desember, da sirkuset deres var i gang. Hvis du har tatt det studert kirkehistorien, og du forstår, de plasserte den der oppe, gjorde den. Det var solgudens fødselsdag, solen, når den stopper opp nesten helt. Det er ikke noen forandring i den på 5 dager, fra 20. desember til 25. desember. De plasserte Guds sønn og solgudens fødselsdag på samme tid. Lot kristendommen gå på kompromiss med hedenskapet, satte det til desember. Han kunne ikke ha blitt født den 25. desember. Vel, det er jo snøkledde fjell der oppe i Judea. Han ble født slik alle lam blir. Han ble født på våren, og han måtte bli født under væren, fordi han var en vær, og væren var april. Helt riktig. Han ble født under væren. Det var det han var. Han var Guds vær. Det var ham der oppe som tok Isaks plass. Amen. Ser du det ikke? Der er det. Vise klart her. Den kongelige ett. Bruden vil ikke bli kalt ved hund, menigheten, det nominelt hundgeitoffer, nei, men ved ham, værens manifesterte ord, for han er ordet og væren, da. Ikke kalt sånn, ikke kalt ved hennes navn, men kalt ved hans navn. Han vil ta et folk ut fra hedningene, ikke for hennes navn, men for hans navn, vil bære hans navn. Å, du, hvorfor er du redd for det, da? En hedning ville bære hans navn, væren, ikke hennes navn, menigheten, ikke hun, men han. Halleluja! Den kongelige etten ville se det. Kan du ikke se Malakias 4? Går i oppfyllelse. Gjenopprette tilbake til den originale troen. Guds ord. Ja, sannelig kan dere se det. Vi trenger ikke å gjøre det noe klarere. La denne nominasjonen fare. Mennesker, kom tilbake til ordet. Og de siste dagers røst og de siste dagers tegn skal vende folket tilbake til den originale troen. Malakias 4 sa det. Tilbake til ordet. Og han var ordet, ikke henne. Ham, amen. Herren Jesu navn, det stadfestede ordet nå, ved løftet, ordet som ble lovet. Johannes 14,12. Gjerningene som jeg gjør, skal dere gjøre også. Malakias 4, det samme som det sto der. Også Lukas 17 forteller oss at i de siste dager vil manifestasjonen av verden være i nøyaktig samme forfatning som den var på Sodomas tid. Og Gud vil komme ned, manifestert i menneskelig kjød, og ville kjenne hjertets hemmeligheter. Jesus sa det, og det ville skje i tiden når menneskesønnen blir åpenbart. Ved verdens ende. Ser dere, det er ikke menigheten. Bli medlem av dette, bli medlem av det. Det er kom til ham. Det var det Abrahams ett fick där. Offret blev offret istället för själve ätten hans. Vad med hans andlighet? Amen. Hans kongelighet, dronningheten. Amen. Åh, visst du bara kunde se det. Husk, vad är det? Det är kött och ånd som förenas, blir ett. Se Matteus 3 kapitlet. Här var kött, jomfrufött Guds son som kom ut från byn och gick ut till Johannes döparen. Och där var han, stod i vannet. Bibeln säger, Herrens ord kommer alltid till profeten. Är det riktigt? Och Johannes var en profet. De hade inte haft en profet på hundrevis av år. Men här var han, en profet som stod där. Och han profeterade att Jesus ville komma. Han hade varit ute i vildmarken och sa han hade sett ett tegn. Gud fortalte ham att det tegnet ville följa Messias när han kom. Han sa, han står ibland ett sted nå. Det är en ibland som jag inte är värdig till att lösa skoremmen till. Han vill bli manifesterad en av dessa dagar. Och när han gör det vill jag avta och han vill tillta. Han kom till att se och så tegnade han sa, här kommer han nå, se Guds lam som tar bort världens synd. Den gamle baptistpredikanten Dr. Davis som döpte mig in i baptistmenighetens fällskap diskuterade det med mig en gång. Han sa, vet du vad som skedde där Billy? Och jag sa, nej, jag gör inte det doktor. Han sa, här är det som skedde. Johannes hade aldrig blivit döpt. Sa, Johannes döpte Jesus och därefter snudde Jesus sig runt och döpte Johannes. Jag sa, jag känner inte till det. Så jag fortsatte att be över det en kväll i en vision. Här är vad det var, skönner. Han gjorde inte. Jesus döpte inte Johannes. Väl, vad? Han sa, jag tränger att bli döpt av dig, och varför kommer du till mig? Jesus sa, la det bli slik. Se på de två ögonen, två huvudpersoner på jorden. Där var Gud, här var hans profet, och ordet kom till profeten. Hvis ordet är i kött, vill det gå till profeten. Uansett var det är, vill det gå till profeten. Det är nött till det. Bibeln säger det. Nej, och här kom, han var ordet, i begynnelsen var ordet, ordet blev kött och tog bolig bland oss. Och här kom ordet till profeten, rätt ut i vannet, för att uppfylla och stadfästa hans profeti. Amen. Här står han där, och här möter de två ögonen varandra, den ene profeten och den andra ordet. Och han, Johannes, ydmyk framför ham, han sa, jag tränger att bli döpt av dig, och varför kommer du till mig? Han sa, la det bli slik, för det är på denne måten det ska göras. Passende for oss, ser dere, riktig å fullføre all rettferdighet. Johannes, som var en profet og kjente det ordet, fordi ordet kom til ham, han visste at det var offeret, og ifølge loven måtte offeret bli vasket før det ble vist fram. Det er riktig, han døpte Jesus fordi han var det kommende offeret. Før han kunne gå til sitt offentlige liv, måtte han bli døpt, fordi offeret må bli vasket før det kan bli vist fram. Amen. Og han døpte ham. Og da han gjorde det, gikk han straks opp av vannet, og han kikket opp og så Guds ånd som en due, og en røst som kom fra den sa, «Dette er min elskede sønn, som jeg med velbehag bor i. Gud og menneske ble et.» Adam og Eva var ett i begynnelsen, og da han adskilte dem, falt hun på grunn av ordet. Hun utrot ordet. Hun falt. På samme måte har hver eneste menneske falt på den måten på grunn av mistolking av ordet. Lo tolken, Satan som tolket det for Eva. Åh, selvsagt kunne ikke det være rett, selvsagt dette. Selvsagt kan ikke alle disse være det. Dette kan ikke. Åh, jo, jeg vet uten tvil. Men hvis Gud sa det, så er det slik. Det er ikke noe selvsagt til det. Du må bli født på ny. Du må motta den hellige ånd, enten det eller forgå. Legg merke til det, og her kommer han inn. Jesus og Gud ble ett. De forente seg, som i Eden, der hvor Adam og Eva var i begynnelsen, den samme ånden. Navnene deres ble kalt Adam, skjønner. Han var både Adam og Eva, sammen. Og da de ble avskilt for å gjennomgå testen, hva skjedde? Eva falt ved ordet. Det var ordet. Adam gikk ut etter henne for å gjenløse henne. Men han kunne ikke gjøre det. Han var ikke verdig til å gjenløse henne. Deretter kom den andre Adam for å gjenløse menigheten, som var i et skyggebilde. Nå, like sikkert som Adam og Eva måtte være den samme ånd, må Kristus og menigheten være den samme ånd. Den samme tjenesten. De tingene jeg gjør, skal dere gjøre også. Ser dere hva jeg mener? De måtte forene seg sammen, kjøtt og blod, og Gud måtte komme sammen og bli en ånd. Og Jesus Kristus og hans menighet er en ånd. Hvordan kan menigheten fornekte skapelsen? Hvordan kan menigheten fornekte nettopp det Kristus sa de skulle gjøre? Hvordan kan vi fornekte det, og så si at vi av Kristus? Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og det skal bli gitt dere. Jeg vintreet, dere grenene, og livet som i vintreet går ut i grenene for å bære frukten. Fruktbærere. Og hver gren som ikke bærer god frukt blir hugget av. Det var slik organisasjonene gjorde. Brøt det opp, blandet ut ordet, og begynte på den måten. Og en går denne retningen, og en den retningen. Og før du vet ordet av det, kommer det en liten gruppe rikker inn, og de blander sine ideer inn i det. Og før du vet ordet av det, så det bare blitt en stor Babylon-flokk. Han bare skjærer det bort. Aldri har det oppstått en organisasjon som ikke falt, og alle som falt kom aldri tilbake igjen. Jeg utfordrer hvem som helst på det. Ja, sør, dere kjenner historien. Det var aldri en. Gud, så snart de organiserer seg, setter han dem på hylla. Og det slutten på det. Han tar en mann fra et annet sted, bringer det rett ut. Ja, visst. Legg merke til dette nå. De må bli et. Jesus sa videre, livet som i ham vil være i hans menighet. Og her nøyaktig det han lovet i de siste dager, at livet som var i Kristus som var i, vil bli manifestert i den tiden når verden i en Sodoma tilstand, akkurat som den nå. Kan du ikke se det, broder, søster? Hvilken nytte har det å bli medlem av en menighet hvis du ikke har Kristus i livet ditt, og Kristus identifiserer seg i livet ditt? Ser dere? Slik det. Disse tegn skal følge den som tror. Han sa det. Hvordan kunne du si det hvis det ikke gjør det? Hvordan kan du gjøre krav på å tilhøre Kristus? Du sier, broder Branham, hvordan tror du at du noen gang kan få folket til å gripe det i denne intellektuelle tiden når alt en denominasjon? Jeg spurte en kvinne for ikke lenge siden, du en kristen? På et sykehus hun sa, du skal vite det at jeg brenner et lys hver kveld, som om det har noe med kristendom å gjøre. Jeg gikk for å be for en annen kvinne, og en annen dame lå der, syk, hun og sønnen hennes. Og jeg kom inn, jeg sa, frue, vil du, ja, jeg sa, jeg vet hvem du er fru Oliver. Hun sa, ja, broder Branham. Hun sa, jeg har vært veldig syk, broder Branham. Legen kan ikke finne ut hva som galt med meg. Vil du be? Det grunnen til at jeg sendte bud på deg. Jeg sa, selvfølgelig, søster Oliver. Jeg sa, har du noe imot å bøye hodet ditt? Sa, bare vent et øyeblikk, trekk for forgjenget. Og jeg sa, vel, ja vel. Jeg sa, jeg skal bare be. Du en kristen? Hun sa, vi metodister. Vel, sa jeg, det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte deg om du var en kristen. Hun sa, trekk for forhenget. Ser dere, så trangsynt det. Hvordan kan en person være slik? Det mulm og mørke, denominelle skiller som avskjærer dem fra Guds velsignelser. Det eksisterer i alle denominasjoner. Det riktig, broder. Ikke gå til henne. Ta på ham. Ikke ta hennes navn. Ta hans, ser dere, ta hans navn. Du sier, broder Branham, hvordan skal du få det til å gå inn i dag? Hvordan skal du gjøre det? Han ga løfte på at han ville, sa, frykt ikke, lille flokk, det deres fars gode vilje å gi dere rike. Hvordan skal han gjøre det? Han fremdeles Jehova Jaira. Han fremdeles Jehova Jaira. Gud kan til vei bringe for seg en menighet. Han i stand til å reise opp barn for Abraham av disse steinene. Han, selvfølgelig, han Jehova Jaira. Du sier, vil det fungere? Det sikkert Gud lovet det. Tror du at du noen gang vil klare det? Jeg kan ikke, men han vil. Jeg ikke ansvarlig for å få det til å gjøre det. Jeg bare ansvarlig for å forkynne det. Det hans oppgave å stadfeste det. Det han. Hvis jeg står ved sannheten, vil han stå ved den. Han har bevist det, og han vil gjøre det. Du sier, det forferdelig mørkt. Ja, jeg vet at det forferdelig mørkt. Og alt det kirkelige går inn i denne store organisasjonen til en slakter. Så hva skal du gjøre med det? Bare minne meg om en liten historie. Jeg kan si dette rett før avslutningen. Nede i Carlsbad, New Mexico her. De har grottene der, vet dere. De kan gå omtrent en mile nede i den. Jeg har aldri likt sånn. De alltid som en mullvarp i jorden. Og de gikk ned, inn der, og det ble mørkt som natten der nede. Og der sto denne lille jenta, sannsynligvis som den lille jenta der. Og lillebroren hennes sto over her, på den ene siden, med en guide som førte dem nedover. Så de sto nede på dette mørke stedet, og så ble det lys, slo på alle lysene, og denne mannen, bare for guiden, smøk seg over til lyset, og denne lille gutten gikk sammen med ham, og fulgte med på guiden. Så guiden kom over dit, og tok denne bryteren, og han bare skrudde av bryteren. Å, du snakker om mørkt, en mile dypt i jorden, vet dere, så mørkt at du ikke kunne vinke med hånden, kunne ikke se noen ting. Og den lille jenta skrek av all sin makt. Hun bare hoppet opp og ned og skrek, skrek så kraftig som. Og ut av all skrikingen sa den lille gutten som sto på den ene siden. Han sa, å, lille søster, hun sa, hva vil du, lillebror? Sa, ikke vær redd, det er en mann her som kan skru på lysene. Det er en mann her som kan skru på lysene. Han er Jehova Jaira, skjønner. Det er en mann her som er iblant oss i kveld. Den hellige ånd, han kan skru på lysene. Han er ordet, en mann her som kan skru på lysene. Jeg vet ikke hvordan han vil gjøre det. Det er ikke gitt meg å vite det. Men han vet hvordan han skru på bryteren. Han ga løftet. Han ga det der oppe da Abraham hadde kniven sin over sønnens hals. Han skrudde på lyset. Ja, han kan skru på lyset igjen i kveld. La oss bøye våre hodet bare et øyeblikk. Gud hjelpe at han vil skru på den lille bryteren i ditt hjerte. Venner, denne uken har dere sett en mektig hellig ånd iblant oss. Det er ingen tvil om det. Men, la det lille lyset bli skrudd på i kveld. Ikke gå glipp av det, min broder, søster. Jeg tror at bare med dette ene lille kapitlet her om Abraham har bevist, bare ved å knytte det sammen fram og tilbake fra første Mosebok til Åpenbaringen, har bevist hvilken tid vi lever i. Kristus forkastet i vår nasjon igjen. Jordskjelv på forskjellige steder. Sodoma og Gomorra, menigheten i sin tilstand, danner nøyaktig dyrets merke. Alle disse tingene har funnet sted, slik Bibelen sa, og dere vet det, skjønner? Nå, uten denne mektige opplevelsen med Kristus, hvis Kristi liv kommer inn i deg, nå, bare ta en titt på deg selv i Guds speil, og bare se om du kan identifisere deg i kveld. Hvis du hadde levd på Noas tid, tiden med oversvømmelsen, hvilken side ville du være identifisert med? Hvis du levde på Moses tid, hvilken side ville du ha vært på? Hvis du hadde levd på Kristi tid, da alle menighetene var imot ham, han måtte stå alene der ute, og tingene han gjorde, forskjellen var at Gud var med ham. Det var det som var forskjellen. Til og med alle disiplene, så å si, gikk bort fra ham. Men hvilken side? Bare din nåværende stilling nå. Hvor ville du, hvilken side ville du være på? Hvilken side ville du være på her og nå, når du ser ham igjen rett iblant oss? Nå er han her, og kan slå på lys i ditt hjerte, og bare fylle livet ditt med den hellige ånd. Hvor mange her inne nå, med deres hoder bøyd, og deres hjerter også, vil be med meg bare et øyeblikk. Nå, himmelske far, vi vet at du ikke bare kommer og gjør ting bare for å vise at du kan gjøre det. Du gjør det med en hensikt. Og Herre, denne uken følte jeg meg ledet til å vente til dette øyeblikket, akkurat dette tidspunktet, slik at de først ville se at ordet er stadfestet. Det er hevet over all tvil nå. Og denne ene karakteren, Abraham, når alle karakterene i Bibelen er knyttet rett inn i det, og vi ser hvor vi står akkurat nå. Far, med oppstykkede ord, men det var det beste jeg kunne gjøre. Jeg ber nå om at den mektige hellige ånd som er her, som kjenner et hvert hjertes hemmelighet, må tale til hjertet akkurat nå. Gjør det, Herre. Tal til den ene som ikke hadde reist, hvis du kom i kveld, hvis døren hadde blitt stengt i kveld, hvis de hadde dødd på veien hjem, eller blitt truffet av en bil og drept, eller dødd, blitt funnet død i sengen på morgenen, hadde de ikke blitt frelst. Å Gud, vær så snill og la ikke noen av dem gå den veien. Hvis de bare har vært medlem i en menighet, Herre, må de ikke skamme seg for å stå fram og be Gud om å bli fylt med hans ånd, at hans liv vil komme inn i dem. Hvis de ikke har vært i stand til å forstå disse tingene, heller ikke disiplene gjorde det, men de holdt fast inntil den hellige ånd ble utøst, da forsto de det og skrev Bibelen. Jeg ber, far, nå at du må tale til et hvert hjerte og la dem forstå at den mannen som kan slå på lyset er rett ved deres hjertedør. Med våre hoder bøyd nå, hvor mange her inne vil være helt ærlige og si, broder Branham, jeg vet at jeg ikke har det rett med Gud. Jeg vil at du skal løfte opp din hånd. Bare hold ditt hode bøyd, alle sammen, men løft din hånd. Jeg har det ikke rett med Gud. Gud velsigne deg, Gud velsigne deg. Ja, jeg vet at jeg ikke har det rett med Gud. Ser dere hva jeg prøver å gjøre? Finne nåde for Gud for dette store helbredelsesmøtet i morgen. Hvis jeg bare kan finne nåde, tror jeg ikke det vil bli en ting igjen som ikke vil Gud vil helbrede dersom jeg bare kan få folket til å tro. Nå, du uten dåpen i Den hellige ånd, og du vet at det er oljen. Hvis du ikke har oljelampen din, gikk det ikke inn. Og har dere noen gang hørt på makene i avisene? Det er presbyterianere, lutherianere. Se på magasinet til Christian Businessmen. Lutherianere, presbyterere, til og med katolikker søker etter å finne dåpen i Den hellige ånd i hundretall. Og jeg undrer på om disse Full Gospel Businessmen forstår at de ikke vil få den. Bibelen sier, da de kom, sa, gi oss litt av oljen deres, sa de, den sovende jomfruen. De innså at de hadde hatt all den tid til å få tak i olje, men de gjorde det ikke. Så da det var like før brudgommen kom, sa de, gi oss litt av deres olje. De sa, vi har bare nok til oss selv. Dere må gå og kjøpe fra de som selger. Og mens de var borte, kom brudgommen og bruden gikk inn, og de ble kastet ut i det ytterste mørket for å våkne opp og oppdage at bortrykkelsen var over. Og de ble latt tilbake der. Det vil bli gråting og jamring, trengselsperioden og tennersknissel. Min broder, søster i kveld, min venn, hvis du ikke har Den hellige ånd, vil du, eller er klar over og forstår at du burde ha den, vil du rekke opp din hånd, si, be for meg, broder Branham. Jeg tror vi er i Guds nærvær, be for meg. Jeg har ikke Den hellige ånd. Gud velsigne deg. Bare se på hendene overalt. Vil du ha den da? Nå vet jeg, til dere metodister, baptister og så videre, det er en masse fanatisme som følger et hvilken som helst budskap. Nå til dere lutheranerne. Jeg leser nettopp historien om Martin Luther. En av bøkene hans som var skrevet om ham her for ikke lenge siden. De sa, det var ikke så mystisk at Martin Luther kunne protestere mot den katolske kirke og komme unna med det, men å holde hodet over all fanatismen som fulgte med vekkelsen hans. Og det går der en blandet folkemengde med enhver vekkelse. Dere vet det, men nå husk, det viser bare at det finnes en ekte. Når du ser en falsk dollar eller noen gir seg ut for å ha noe, bare husk at det er en ekte som den er lagt ut fra. Hvis det ikke er det, er det originalen, skjønner? Så du vet at det ikke kan være originalen, så det må finnes en original. Og originalen er den ekte Jesus Kristus, den ene som er her, som kjenner enhver hemmelighet i ditt hjerte akkurat nå. Og nå vil jeg spørre deg om du har sett ham og hørt disse vitnesbyrdene om alle slags ting som er blitt helbredet, og hvordan folkenes hjerter har blitt gjort kjent gjennom denne uken. Og du, det er ham som snakker til deg. Det er ham. Jeg lurer på om du ville tro at om jeg ba og for deg, ville hjelpe deg. Husk, Den hellige ånd ble gitt ved håndspåleggelse. Peter, etter at Philip hadde dratt ned til Samaria og døpt alle menneskene der nede i Jesu Kristi navn, kom likevel Peter ned og la sine hender på dem, og Den hellige ånd kom over dem. Skjønner? Nå, hvis du tror på det, lurer jeg på om du ville komme opp hit. Hver enkelt som ikke er frelst eller ikke har Den hellige ånd, vil komme hit og stå rett der bare et øyeblikk. La meg be for deg. Hvis du bare kommer fra midtgangen, uansett hvor du er, bare stå her, bare gå opp hit og la meg be med deg bare et øyeblikk. Gud velsigne deg. Nå, la oss alle sammen synge nå, nesten overalt. Hvis du kan, søster Downing her. Hvis du kan, ja vel. Vil du ikke komme rett bort hit, mine brødre? Gud velsigne deg, min broder. Alle helt stille nå, i bønn. Dette kan være det avgjørende øyeblikket. Kan bety forskjell mellom død og liv for mange, mange mennesker. Har dere alle sammen vært her denne uken? Har dere sett Den hellige ånd? Hva han har gjort denne uken iblant folket? Talt til å motta Kristus. Åh, han er nå en sjel til. Vil du ikke komme nå uten Gud, uten Den hellige ånd? Sier du, jeg tilhører menigheten, broder Branham. Det er hva, ikke hva jeg snakker om. Jeg mener, er du fylt med Guds ånd? Mer. Du vil aldri finne en mer beleilig dag enn akkurat nå, når Jesus Kristus er identifisert iblant oss. På deg. Hva om du døde før neste morgen? Og da kan du ikke rope, vil du ikke komme nå, mens han kaller. Nesten overalt. Slik ja, bare fortsett å komme videre nedover. Kom. Kom. I dag. Nesten overalt. Snu ikke. Vil du ikke komme nå? Jeg vet at noe i mitt hjerte forteller meg at det noen som holder tilbake. Ikke gjør det, broder. Ikke gjør det. Engler dveler nær. Bønner stiger opp fra hjerter så kjære. Å, vandrer, kom. Nå, virkelig, hør her, venn. Tror du at den hellige ånd gjennom denne uken har bevist at han taler her? La oss se din hånd. Det skulle være så mange flere, eller flere. Jeg føler den følelsen, ser dere. Han er ikke, det er noe galt fremdeles. Bør komme. Husk, jeg kan ikke tvinge deg til å komme imot din egen vilje, men jeg tror at dette kan være tiden, alt som du har sett frem til. Det kan være i ferd med å skje akkurat nå, og dette kan være, jeg håper det ikke er det, det kan være den siste gangen du noen gang vil bli kalt. Husk, han vil ikke alltid streve, han kaller, deretter vender han seg fra deg, for aldri å komme igjen. Hvorfor kommer du ikke akkurat nå? Vil du ikke komme opp hit og bare stille deg frem for Gud? Si, jeg vil komme frem. Jeg vil ta veien. Jeg skammer meg ikke. Jeg tilhører menigheten. Men jeg vil at hele verden skal vite at jeg er klar til å ta imot Kristus i mitt hjerte. Den hellige ånd, jeg kommer nå for å gjøre det. Jeg er klar for å rette meg opp. Vær en ekte kristen, en ekte dame, en ekte mann. Vil du ikke komme? Vi vil bare vente. Kom rett videre ned. Det er riktig. Ut fra balkongene og midtgangen. Kom ned her. Bare ta ditt standpunkt. Venn, jeg ser deg kanskje ikke igjen på denne siden av den store tiden. Men hvis jeg ikke gjør det, husk, jeg kommer til å være uskyldig nå. Det samme er Kristus. Han har gitt seg til kjenne iblant dere. Dere vil se ham gjøre det samme om en liten stund. Ja vel. Nå, kom ned. Ta ditt standpunkt. Men, du sier, broder Branham, du dømmer meg. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg dømmer denne følelsen som er i meg, ser du. Det er noe her inne som sier, åh, det er flere, det er mange flere. Skjønner? Nå sier du, vel, jeg har vært medlem av kirken, broder Branham. Jeg er pinsevenn, jeg sier ikke det, venn. Jeg spør ikke om det i det hele tatt. Jeg spør, har du Kristi liv? Og du sier, broder Branham, jeg har talt i tunger. Det er bra, men det er fremdeles ikke hva jeg snakker om. Du sier, broder Branham, jeg har aldri skadet noen. Det er fremdeles ikke hva jeg snakker om. Er Kristi liv i deg? Ikke ta noen sjanse, venn. Ikke gjør det. Det kommer til å bli, når døden møter deg, da er det for sent. Ikke gjør det. Vær så snill ikke. Nå, vi har så mange her akkurat nå. Vi må gi litt plass for noen flere. Jeg vil be for disse. Og så slik at vi kan gå inn, komme inn på et rom der slik at vi kan legge hendene på den, motta den hellige ånd. Og så skal vi be akkurat nå for disse. Bøy deres hoder, bare et øyeblikk. Vår himmelske far, her er de som knelte her, som er menn og kvinner. De er mennesker på vei til evigheten. De må gå, vi vet det. Og vi ser jordskjelv som, og verden i den tilstanden den er i nå, og ser Kristus komme til oss og gjøre de tingene som han gjør, og ser budskapet, ordet går rett ut, og så ser han komme rett bak det og stadfest at det er sannheten, og kjenner en hver hjertes hemmelighet. Og disse menneskene nå har kommet frem for å ta et standpunkt. De kunne ikke ha gjort det av seg selv. De kom fordi de ble ledet til å komme. Og far, jeg ber for dem akkurat her. Ikke bare for deres frelse å bli frelst, men at de må bli fylt med den hellige ånd. Gi det, Herre. Må hver enkelt som står her bli fylt med ånden. Og må det komme en vekkelse herfra, gjennom dette området som vil ryste dette samfunnet og hele dette området i nærheten. Gi det, Herre. Og enhver menighet, og metodistene, baptistene, presbyterianere, kristne menighet, lutheranere, hva enn det kan være, må de få en vekkelse, Herre, ved at disse menneskene går tilbake med den ekte hellige ånd som manifesterer Gud i deres liv. Gi det, far, de er dine nå, og jeg overgir dem til deg. Nå skal vi ta dem inn og legge hendene på dem, Herre, slik at de kan motta den hellige ånd i Jesu navn. Nå mens vi alle har våre hoder bøyd, jeg spør denne gruppen nå, følg denne mannen rett her ved siden av dere, så kommer vi til deg over her i rommet. Vi har et sted over her hvor du kan knele ned. Vi kommer og legger hendene på deg, slik at du kan motta den hellige ånd. Og hvis du syk, vil du bli helbredet. Og bare hva som helst du har behov for, går rett hit nå. Vi kan komme rett inn sammen med deg. Det flere som må komme, men de er litt, det ikke plass for at de kan stå. Vi ønsker bare å gjøre dette til en todelt sal. Riktig, gå rett inn her til denne siden over her. Det riktig. Gud velsigne deg. Nå, til resten av dere nå, mens de beveger seg ut, hvorfor kommer du ikke rett opp hit nå igjen for bønn? Og vi fyller dette stedet opp igjen rundt her nå. Vi går inn der for å motta dåpen i den hellige ånd. Vi går inn etter at vi har sett identifikasjon av den Herre Jesus fremfor oss denne uken, og vet uten en skygge av tvil at det var ham her. Nå, husk, den samme hellige ånd, den samme Jesus som fortalte meg hva som var i veien med de menneskene, hvor de var, hvem de var, hvor de kom fra, hva som ville skje med dem. Og dere vet at de ikke har feilet en gang, og de vil aldri gjøre det, aldri. Den samme hellige ånd sa til meg at jeg skulle gjøre dette. Det riktig. Jeg gjør det ved den hellige ånds lederskap. Nå, mens dette pågår, så snart denne gruppen kommer ut i dette andre rommet her, før vi går over dit, ønsker vi at dere skal komme nå. Dere her, kom, beveg dere opp denne veien nå. Resten av dere her som ønsker åndsdåpen, vil dere ikke komme akkurat nå, beveg dere opp denne veien. Gud velsigne deg, unge mann. Og hvis noen av dere syke og ikke fylt med den hellige ånd, hvorfor kommer dere ikke og tar imot Kristus, tar imot ham, og da vil dere være bedre stilt i kveld. Denne damen ble nettopp slått ned av. Hun var så under synserkjennelse at hun nesten ikke kunne klare det. De hjelper henne til rommet. Kom igjen nå, dere, de neste av dere her nå. Det masse plass til å stå rundt nå. Kom opp, dere som kirkemedlemmer, metodister, baptister. Vi ber dere ikke om å... Hør, venner, jeg vet, de sier pinsen. De organiserte pinsen. Det feil. Pinsen en opplevelse. Metodistene får den, baptistene får den. Alle sammen får den. Pinsen ikke organisert, det en opplevelse. Og hvis du ikke har hatt pinsopplevelsen, kom og motta den nå. Husk, hvis du tror at jeg hans tjener, hans profet, husk, det en ekte dåp i den hellige ånd. Rett midt i den verste fanatismen, det fremdeles en ekte hellige ånd, et ekte liv. Kom, tro det akkurat nå. Vil du ikke komme mens vi synger bare flere vers av denne sangen, slik at jeg kan være sikker på at min sjel ren når jeg forlater denne byen nå. Blodet vil ikke være over den. Jeg vet at han taler til andre. Hvorfor kommer du ikke? Alt nå til i dag. Gud velsigne deg, lille gutt. Gud velsigne dere alle som står her nå. Nei, det riktig. Kom opp. Den overalt. Kom igjen. Fra hvor som helst i bygningen, utsiden, innsiden, balkongene, hvor enn. Kom rett ned nå, rett ned her. Ta ditt standpunkt for Kristus. Ikke skam deg over ham. Hvis du var døende, hva hadde du følt at ditt hjerte hoppet akkurat nå? Og husk, den ene som taler til deg, han holder ditt hjerte i sin hånd. Han kjenner ditt hjertes hemmelighet. Jeg sier det i Herrens navn. Det mange flere her som må komme. Hvorfor kommer du ikke? Du sier, det meg, broder Branham? Ja, det deg. Hvis du ikke sikker, ikke ta noen sjanse. Så kjære, vandrer, kom. Nesten overbevist. Slik ja, i høst, det riktig, høsten nesten over. Kom igjen. Nesten en dag, vil det bli for sent, ikke vente en time til, et minutt til. Kom deg opp og kom igjen, unge mann, ta med vennen din, ta med kjæresten din, mor, ta med far, kom igjen, akkurat nå, alle sammen. Unge dame, unge mann, hvem enn du gamle mann, gamle kvinne, kom igjen. Dette det. Hvis du gammel, husk det jeg nettopp viste deg ut ifra Bibelen. Du kommer til å bli forvandlet hvis du bare tar imot Abrahams ett. Kan ikke annet enn bryste. Trist, trist, den bittre klagen. Nesten, men fortapt. La oss bøye våre hoder nå. Lord Jesus, oh God, search every heart. Herre Jesus, Gud, gransk et hvert hjerte, gransk alle sammen, mektige hellige ånd, Gud, la det ikke være forgjeves for denne, en gang for en person, må alle sammen, Herre, bli frelst, ikke la en av dem forville seg ut, Herre. Jeg krever dem i Herren Jesu navn for juvelene til min Herrens krone. Og hans nærvær er her nå. Den mektige ildstøtten beveger seg rundt gjennom bygningen og rører hjertene. Jeg ber Gud om at det hjertet vil bryte av lenkene og reise seg opp og komme ydmykt til Jesus Kristus og si, Herre, alt jeg er, her er jeg. Ta meg og form meg, Herre, i ditt store formingshus, og fyll meg og gjør meg til en Guds sønn eller datter. Gi det, Herre, måtte dette bli slik. Mens vi fortsetter å synge et vers til, vil du, så er vi nødt til å avslutte nå raskt, for vi må komme bort hit med resten av dem. Nesten overtalt. Kom nå, kom rett nå, vil du ikke. Gud velsigne deg, kjære. Fra småbarns munn mottar han lovprisning. Nesten overtalt. Vend deg ikke bort. Jesus, det er han som inviterer deg, taler til ditt hjerte, lurer på om det er meg. Hvis det er den minste tvil, kom. Dveler nær. Bønner stiger opp fra hjerter så kjære. Vandrer. Kom. La oss bøye våre hoder nå mens disse gjør seg klare. Nå mens dere står her, bare se ned. Husk, du måtte komme ved å si et pulsslag av noe på innsiden av deg, som forteller deg at det er en liten ting som er galt i livet ditt. Jeg beundrer ditt standpunkt. Husk, Jesus sa, dersom dere skammer dere for meg, for menneskene, vil jeg skamme meg for dere, for min far og de hellige englene. Den som bekjenner meg for menneskene, ham vil jeg bekjenne for min far og de hellige englene. Og nå er det ganske mange mennesker bak her nå som er klar for å forene seg med oss nå i bønn. At du vil bli frelst og fylt med den hellige ånd. Bare fortell ham at du er lei for det du har gjort, og at du vil være en kristen fra nå av ved hans nåde, og du ønsker dåpen i den hellige ånd som vil lede deg ned gjennom livsreisen. Himmelske far, de er juveler til din krone. De kunne ikke ha kommet uten at noe advarte dem. Og du sa, ingen kan komme uten at min far drar, og alle som faderen har gitt meg, vil komme. Og her kommer de, ved noe som sier at de skal komme. Da begynner du et verk, Herre. Jeg ber om at du må fullføre det i kveld, i dem, Herre, ved å gjøre dem til Guds sønner og døtre. Gi det, må ikke en av dem gå fortapt. Jeg legger dem fram for deg nå som troféer av ditt ord, og ditt nærvær i Jesu Kristi navn. Amen. Gå nå rett tilbake til rommet, så skal vi komme til deg. Gå til høyre her, plassanvisere. Nei, vi leder dere rett tilbake. Og nå lurer jeg på om medarbeiderne nå vil komme. Følger disse rett inn, mange av medarbeiderne fra andre menigheter. Dere forkynnere som ønsker å gå bak der sammen med oss nå, for å finne ut om dette blir gjort helt riktig eller ikke. Kom dere, gå bak sammen med oss, kom. Knel ned med ditt folk, slik at de kan få den hellige ånd. Hver enkelt kommer rett med. Dere forkynner hvem som helst av dere. Metodist, baptist, presbyterianer, uansett hvem du er. Kom igjen, du er invitert. Kom med disse menneskene. Og dere medarbeidere fra forskjellige menigheter som vet hvordan be med folket. Legg hender på dem, kom nå. De er lagt i deres hender, de er ordets troféer. Vil dere ikke komme nå på dette tidspunktet deres medarbeidere og bane dere vei bak, før vi forandrer møtet her bare for et øyeblikk? Kom nå, beveg dere rett inn. Det er fint. Gå rett tilbake til rommet, en masse plass bak der nå. Gå rett tilbake og gjør alt dere kan for å hjelpe disse kjære menneskene. Der, Jesus har hentet dem, han har fanget dem inn i evangeliets garn. Før dem nå tilbake dit og la oss be sammen med dem om at Gud må fylle hver enkelt av dem med den hellige ånd. Lukk dørene, bli rett der inntil det skjer. Han lovet den ville gjøre det, og han lovet det, og han vil holde sitt løfte. Han er like så trofast mot sitt løfte som blir åpenbart her fremfor oss. Herren velsign dem.
Ministers, are you here? Preachers, laymen, that's interested.
Forkynnere, er dere her, predikanter, lekmenn som er interessert i å få følge med, eller få folket til å motta den hellige ånd? Deres post nå, gå sammen med dem, stå sammen med ditt folk. Dere veltrente menn, erfarne med den hellige ånd. Og dere veltrente kvinner som vet hva det betyr, gå sammen med søstrene bak der, hvor de er. Du som vet hva som skal gjøres, vær sammen med dem bak der nå. Akkurat nå er tiden for deg. Dette er din post, dette er din farge til å gå nå. Gud velsigne deg, det er riktig. Bare ta din plass og gå rett inn sammen med dem der, og bli der og vær sikker på at det blir gjort, og gjort riktig. Bli der inntil du ser Kristi sødme i hver enkelt av dem. Gud vil lære deg for det. Amen og amen. Jeg elsker det. Bare se hvem som har gått bak der. Er det en til her inne som ikke gikk inn, som skulle ha gått inn? Hvis det er det, vil du stå opp og følge disse medarbeiderne rett inn? Gjør det. Vil du? Hvis det er en her inne som ikke føler at du er akkurat der du burde være. Nå, husk, broder, søster, jeg kan ikke få dette til å skje, ser dere. Gud er den ene som gjør disse tingene, ikke meg. Nå ber jeg om at Gud må gi disse tingene til deg og gi deg en opplevelse med dåpen i den hellige ånd. Alle dere nå som elsker Herren Jesus og ønsker å gå inn og be, gå bak her nå og be med disse menneskene. Vil dere? Takk. Tusen hjertelig takk. Du vet, når jeg ser medarbeidere gå med folk, har jeg ønsker å si dette om dere her. Det beviser hva dere er lagd av. Jeg har kommet til steder, til og med, og folk som formodelig skulle være åndsfylte mennesker, og sitt alterkall ble gjort, og ja, du kunne ikke få folk til å gå inn med noen for å be med dem. Ser dere, det viser at det er Ikabod, Herrens ånd har veket bort, skjønner? Men når du ser den tjeneste iveren, og ilden, og lengselen, etter menneskesjeler. Merk dere at gjennom uken har jeg bare tatt den tiden jeg har trengt, og sett skjelning og slike ting, slik at folk kunne gripe det, og bli klar over den hellige ånd er nær. Deretter gi alterkallet. Forstår dere, forkynnere, hva jeg gjorde? Ser dere å gi alterkallet nå når de var overbeviste? Nå er hundrevis av dem der inne nå for å motta den hellige ånd. Og mange gikk inn med dem for å be med dem. Nå, hvis det er noen andre her, slik at jeg vil si dette, at dere har sett Kristi nærvær denne uken stadfeste seg selv her. Dere har sett ham. Og husk nå at intet blod vil være over meg på den dag, om det er i morgen. Det kommer til å finne sted en av disse dagene. Bare husk, vi kommer til å stå der, uansett hvem du er, kommer du til å stå der uansett. Menneskets lodd en gang å dø, og etter det, dommen. Og vi kommer til å stå der. Nå, hvis du ikke er fullstendig sikker på at du har Kristus, den hellige ånd i ditt hjerte, og han stadfester seg selv der inne, med kjærlighet og fred og glede, og åndens frukt, og Kristi liv lever i deg, så husk, ditt blod er ikke på mine hender. Heller ikke vil han være skyldig, for han har åpenbart seg foran dere, og vist seg her nøyaktig med skriftene. Hvor mange vil bevitne det ved å løfte opp din hånd og si, jeg har sett det denne uken? Det er riktig, ser dere. Da er vi uten skyld. Vi er uten unnskyldning. Nå, er det noen ønsker? En til som ønsker å komme, slik at jeg kan si, når tiden kommer for at jeg skal dra herifra i morgen, om Herren vil, kan jeg si, jeg er fri fra alt blodet, fra den vekkelsen. Jeg gjorde mitt beste, Herre. Jeg overgir det til deg. Nå bare, vær enkelt. Nå, hvor mange her inne som er syke og trengende nå, og ønsker å få bønn for deg selv? La oss se deg løfte opp dine hender. Ja vel, over hele bygningen. Nå vil jeg be dere om å gjøre noe for meg. Nå er dere troende. Nå vil jeg at dere skal gjøre noe for meg. Legg hendene deres på hverandre. Bare legg hendene deres rett over på hverandre. Og hør nå her. Jeg vil at dere skal be. Bare be. Husk nå, alle menneskene som skal komme inn i bønnekøen i morgen, må være her tidlig og få et bønnekort. Hold det i hånden din når det blir tid for bønnekøen nå. Hvis du har en av dine kjære, dere metodistbrødre, baptist, presbyterianer, hvem enn du er, hvis dere har syke som kommer rett hit med dem, kom rett opp i køen med dem. Kom og få tak i et bønnekort for. Ta så med et bønnekort rett inn i bønnekøen. Plassanvisere vil plukke det opp. De vil komme forbi og bli bedt for. Jeg tror at Gud kommer til å gjøre noen mektige ting i morgen. Jeg håper at han gjør det. Det er grunnen til at jeg gir alt jeg kan, gjør alt jeg kan for å finne nåde for hans øyne. Nå mens vi alle bøyer våre hoder og dere alle ber for hverandre. Nå Bibelen sier, disse tegn skal følge dem som tror. Be nå for mann eller kvinne som du har lagt hendene dine på, for de ber for deg, skjønner? Ikke be for deg selv, be for dem. Legg hendene på hverandre og be, bare legg hendene deres. Det er riktig. Nå, be slik du ber i menigheten din. Si, Herre Jesus, helbred den stakkars kjære søsteren, den stakkars kjære broderen, hvem enn det enn kan være. De er syke, Herre, og jeg er en troende, og jeg vil følge ditt ord. Og ditt ord sier, disse tegn skal følge den som tror. Om de legger hendene sine på de syke, skal de bli friske. Og jeg legger hendene mine på de syke, denne syke personen, denne syke broderen, denne syke søsteren. Jeg ber Gud om at du må stadfeste ditt ord, og tegnene vil følge, og de vil bli helbredet. Herre Jesus, jeg ber for dem og for disse lommetørklærne at i Jesu Kristi navn, Guds sønn, at du vil helbrede enhver person som er i guddommelig nærvær. Satan, du har tapt slaget. De har sett Kristi nærvær. De har hørt hans ord. Sett det. Bli manifestert. Syndere er der inne og søker frelse. Du har tapt slaget. Kom ut av disse menneskene i Jesu Kristi navn. Forsvinn fra dem og plag dem aldri mer. Og la himmelens Gud reise dem opp til liv igjen, og god helse og styrke. Må de som har bønnekort ikke engang trenge å komme inn i bønnekøen i morgen. Må den hellige ånd bare strømme gjennom denne gruppen av mennesker, og helbrede hver enkelt av dem til Guds ære. Nå, kom igjen, broder.